sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak moc krásný podvečer, vážení posluchači, přátelé, diváci a všichni, kdo jste si právě teď pustili svobodný vysílač, nebo už to měli puštěný, teď vás vítám v živém pořadu Nad reformou společnosti. Tento pořad máme zhruba tak vždycky jednou za 2 měsíce a snažíme se v něm osvětlit lidem, jak by měl asi vypadat nový systém nebo nové prostředí nebo něco, co by mělo přijít po tomto současném velmi problematickém systému a vůbec společnosti. Jmenuje se to Diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. A já jako vždy vítám zatím jenom dva naše, jak bych to řekl, hosty, kterým je jednak teda Libor Mikš. Libore, hezký večer. Nebo podvečer.
Ano, pěkný podvečer posluchačům.
Ano. A Frantu Kovaříka. Franto, taktéž hezký podvečer. Do Brna.
Já také zdravím z Brna. Máme tady ještě slunečno a hezké počasí.
Ano, tady už taky v Plzni se to ráno bylo ošklivě a teď se tady taky krásně. Nezapršelo nám tu ani včera, ani dneska. Jak to bylo u vás? Teď čekal jsem, že zaprší. Tak,
u nás zapršelo.
Tak, super.
U nás pršelo přes noc.
To máte vždycky nějaký lepší to.
Tak se to trošku vylepšilo ráno a dopoledne a teď už se tady zase trošku zatahuje u nás.
Aha. A jak je to v Brně, Franto?
No, u nás zapršelo přes den, jo, docela dlouho a dneska se to prakticky protrhlo a teď máme úplně jasno.
No, tak to je ideální stav. Tak jsem si myslel, že to bude tady taky. U nás
takže
ani kapka. U nás ani kapka. Takže zase sucho jako blázen. Už to zase 14 dní nezapršelo, takže už zase sucho. Buď je mokro, předtím tady pršelo zase 14 dní v kuse, pak zase, no, buď je mokro, a nebo je sucho, prostě akorát není nikdy, jak tak koukám tady. No nic, to ale řešit nebudeme, protože to zatím asi nevyřešíme. My budeme se snažit navrhnout a řešit jiné věci. A tím bude, jak už jsem říkal, zkusit se trošičku, jak bych to řekl, zamyslet nad tím, jak by to mělo vypadat do budoucna. Vždycky je to dobrý samozřejmě analyzovat současný systém, poučit se z chyb, které dělá, pojmenovat ty chyby a samozřejmě na tom základu ty chyby jako odstranit v tom novém systému nebo prostředí, nebo jak to furt nazvat, aby nás někdo nezačal tady napadat, že chceme odstranit tento nejlepší demokratický systém, to bychom si teda nedovolili opravdu, protože ten je úplně fakt nejlepší a nejdemokratičtější. My chceme jenom to, aby se změnilo to prostředí, v kterém žije. Demokratický systém, opravdu demokratický, nechť zůstává, to je v pořádku. Dokonce ani ten jakýsi kapitalistický systém není opravdu na závadu. Ale problém je v tom, že toto, co tady je v současné době, vypadá, že není ani takový ten klasický, správný tržní systém, ani náhodou, protože to je všechno pokroucený, jak se to jenom dá. No ale k tomu...
Můžu k tomu jenom...
Ano, k tomu jsem právě chtěl říct, aby si něco řekl ty, Libore.
No, jednu věc bych trošku upravil, ty říkal, že se máme poučit z chyb.
Ano.
No, my jakoby de facto určité chyby děláme, ale chci říct, že v zásadě ten systém jako takový chyby nedělá a není chybně navržen. Jediný problém je, že jeho cíle jsou jiné než ty, které veřejně deklaruje.
Ano.
On prostě má cíle úplně jiné a v rámci toho vlastně funguje relativně dobře, nebo to nedávna fungoval, teď už ne.
Já jsem nemyslel poučit se z chyb vlastních, ale z chyb toho systému současného, ano. Tak jsem to myslel, myslím, že ty jsi to pochopil, že jsme se poučili z vlastních chyb. Ale ty vlastně, no, těžko říct. Dobře. No,
naše chyba je, že tomu bezmezně věříme, tomu systému. No,
tak proto z toho je třeba se poučit, ano.
No, přesně no, tak už nevěříme asi, jo. Asi to je trošku jinak.
Ale znovu tak my ne, ale v globále pořád zřejmě ještě je hodně lidí, kteří ten systém podporují.
Existují jiní, kteří tomu věří.
Ano, jak to je mnoho. No, Franto, já jsem tady něco řekl na začátek. Určitě k tomu budeš chtít ještě něco taky říci, upřesnit to, co jsem pověděl, nebo ne?
No, já bych snad jenom doplnil Libora, protože on ten systém současný už je evidentní, on už prakticky ne, že by dělal chyby, on už jede cíleně vlastně v určitém směru a ten směr se dá už jako docela jednoduše říct, že to je vlastně to vyhlášené NVO, či ten Great Reset, a souvisí to s tím, že vlastně oni chcou převést z těch volitelných orgánů, jo, volitelných orgánů, to znamená, jaké existují struktury národní, chcou převést tady tuhle tu celou moc, veškerou moc na orgány, které jsou nevolitelné. Ty
ano, třeba jako Evropská
to
komise.
Je to je ta...
Ano, Evropská
komise. Ale jenom k tomu, tam je nádherné to, že naprosto bez uzardění to stále nazývají demokracií, jo, když no, to je čirá totalita.
Právě, a když někdo by to chtěl trošičku změnit, tak ho pomalu zavřou za to, že... No, že
to je pro ruská, tak je to pro ruská propaganda.
Ruská propaganda a je to vlastně odstraňování nebo napadání demokratického systému. Oni to tak nazvou, ať je to cokoliv, tak je to demokratický a to se nesmí, že jo? To je špatně, že jo? Takže to je ten problém těchto současných elit, nebo jejich problém to není. Problém je to těch, kteří je poslouchají. Jo? Kteří prostě nepřemýšlí o tom, že to vlastně může být úplně jinak, a ono asi je, jak to tak vypadá, než jak to vlastně ten systém deklaruje. No, takže
já bych ještě asi můžu, Pavle, bych zdůraznil, že vlastně teď už to nejsou chyby stávajícího systému. Teď je to vlastně cílená, vědomá cesta, jo, od jednoho směru k jinému směru, jo, čili to je cílený. To už není chyba.
Ano, to
prostě docela... jedou tu agendu, jo, v tom směru a chtějí vnutit jako celému světu.
No, ale oni to pořád právě nazývají, že to je ta demokracie, že?
Ano, to protože... jako nazvou si jak chtějí, že, ale už je to prostě evidentní.
Právě, ale když se někdo jiný, když to prokoukl, a vidí, že to je velmi špatně všechno, co se děje, a chtěl by to nahradit něčím jiným, no tak ho prostě za to budou stíhat, že vlastně napadá nebo se snaží zničit demokratický systém. A když to dělají oni, jo, samozřejmě naprosto evidentně, no tak to je v pořádku, protože oni se nesnaží zničit ten demokratický systém podle nich, které oni se snaží ho vylepšit. Tak trochu, ale aby
oni,
se jim to... Aby
oni,
se jim
jedou,
to...
oni jedou přesně hodilo. Podle toho manuálu, to znamená, že tohle to je součástí jako toho manuálu, že prostě když se jako náhodou objeví něco, kdo jako neposlouchá, tak navzdory všemu prostě. Jo. To je součástí té agendy.
Ano, takže... souhlasím.
No, tak... Skutečně konají přesně podle manuálu.
Ano, souhlasím. Takže, Libore, vrátíme se k tomu od začátku zase, nebo ne, nebo kde by si dneska navrch začít, protože my nevíme, nikdy nevíme, prakticky nemáme žádnou zpětnou vazbu, co vlastně posluchači a diváci z těch minulých pořadů pochopili, nebo jak dalece potřebují vysvětlovat znova. To je takový trošku ten problém, ano, že nemůžeme tady mít na Svobodném vysílači pouze tyto pořady. A omíla to pořád a pořád dokola, protože zase, co by se stalo? Ty, kteří to pochopili, by se na to vykašleli a řekli by, já to nebudu poslouchat furt dokola. Ty, kteří to ještě neslyšeli nebo nepochopili, tak ty zase říkají, vy neřeknete ten základ. Tak co, jak se s tím vypořádáme? Pro dnešek teda, protože
no,
to je
já si
problém.
Myslím, že opakování je matkou moudrosti. Mm-hmm. Takže bych v tom opakování zas až tak velký nedostatek neviděl, už proto, že já to nemám někde napsané a pokaždé to snad řeknu trošku jinými slovy a možná tam řeknu i zase něco trošku, ne snad jinak, ale z jiný pohled nebo jiné informace, které jsem předtím neřekl. No. Takže já bych se vzhledem možná i k tomu, co se děje, protože momentálně bych řekl, ten svět se nám vyloženě proměňuje před očima a to, před čím my jsme varovali ještě před, já nevím, před těmi 10 lety, kdy to ještě zdaleka nebylo tak patrné a spousta lidí se na nás dívala, jako že se vymýšlíme, nebo že jsme snad nějak psychicky postižení a že bychom potřebovali léčit.
Vzpomínám tak, na tu dobu, ano, vzpomínám ano, na tu dobu.
Takže se, ač musím říct, že ač z toho nemám nějakou velkou radost, tak se ukazuje, že jsme měli pravdu tady ve spoustě věcí.
A ano. No? Ne, no, povídej, já jsem chtěl říct no, jenom, nejenom my, že jo, takových
no, lidí, samozřejmě, nemůžeme to uzurpovat, jenom, že to byl nějaký náš objev. Samozřejmě těch lidí kolem bylo mnohem, mnohem více.
My jsme díky Jirkovi Šlimbachovi, který tu už mezi náma není, ale určitě na nás kouká zhora a určitě nad náma bdí, tak právě díky němu jsme měli jako jediný, tenkrát si vzpomínám, jako ta reforma společnosti, měla komplexní komplet prostě celého návrhu toho nového systému. To nikdo neměl. Každý uměl kritizovat, každý třeba i kritizoval dobře, to je pravda, ale nikdo neměl zároveň komplexní návrh celého systému společnosti. Ano, to neměl nikdo.
Ano. To jsme tehdy říkali také, že ta nespokojenost už tehdy byla velká, konec konců nikdy není 100% spokojenost s žádným systémem, to je pravda. Akorát a každý systém, prostě jak pokračuje a nastupuje ta stagnace, tak ta rozladěnost s tím systémem narůstá potom. To je vlastně víceméně asi určitá zákonitost. A pravdou je, a to jsme vlastně říkali jako jedni z mála, že nestačí jenom říct, co nechcem. To znamená, když to trošku teď řeknu, přirovnám, jako ne, snad nebude bráno jako příliš, jako že by nějak chtěl někoho nějak zhazovat nebo pomlouvat, ale to je právě to, že někde jakoby jaksi protestovat na náměstích. Ano, to je právě to, že říkáme, tohle nechceme. Ale to náměstí nikdy nevyřeší to, co chceme. Ano, to znamená, a my už tehdy jsme říkali, my musíme říct nejen, co nechceme, ale zejména dát tu alternativu, toho, co chceme. A to v tom jsme byli ne jediní, ale jak říkáš, nenašel jsem propracovanější systém, než ten, který navrhl Jirka Šlimbach. Ano. Komplexnější a propracovanější. Ano, jako
přesně tak, tohle to bylo, v tom jsme byli opravdu, tenkrát to bylo nějak v roce už 2008 nebo 2009, kdy se tím začínalo.
Já jsem se k tomu připojil 9, tak 9. Možná bylo.
No, Jirka to měl ještě, než já jsem se s tím setkal, tak on už to měl pár let hotové vlastně, nebo tu kostru už měl vymyšlenou. Takže ten systém už je vlastně z toho pohledu letitý. A k tomu chci říct jedno.
No, možná k tomu, ano, říci, změnilo se něco v tom systému, který tenkrát vymyslel Jirka Šlimbach, změnilo se něco, tak jako zásadně, jo? Protože samozřejmě nějaký detaily se určitě změnily, ale změnilo se něco?
Ne, ta základní idea, ta základní kostra se nezměnila, tam se vlastně už jenom dopracovávaly nějaké detaily a nějaké vlastně jednotlivosti, tak, aby zapadaly do té celkové koncepce, ale ten základ a pohled na věc se nezměnil, protože ten už tehdy vycházel z toho, co my jsme nějakým způsobem viděli a netvrdím, že nutně jsme my byli ti jediní, že jsme to viděli správně, což nemůžu vlastně dokonce dát za to ruku do ohně ani dnes, to říkám rovnou, protože naše možnosti poznání, naše možnosti informovanosti jsou velice mizerné a dneska naprosto sklesené propagandou. Ano, mm-hmm. u všech nás. A proto se v tom jakoby člověk jakoby, jo, probírá a brodí se v těch informacích a velice těžko se dobírá nějakého názoru. Či já jediné, o co se mohu opřít, jo, že ten názor není chvilkový, že to není, že teď jsem se něco někde přečetl a vytvořil jsem si názor. Ten názor si budujeme systematicky vlastně už víceméně, jo, kolem 20 let. Takže něco o tom přece jenom víme. A ať tak nebo tak, to naše poznání bylo už tehdy takové, že ten systém je vlastně běžnému člověku nepřátelský a dneska se to ukazuje čím dál více, což nás vlastně v tomto poznání jenom utvrzuje.
No. Ano.
Čili to, co se dneska nazývá kapitalismus a demokracie a jo, je to přikryto svobodou, tak vlastně všecko to jenom v oblasti ideologických pojmů. Ten obsah těch pojmů, tedy tak, jak je prezentován, nikde není naplněn dneska. Ano, není tady ani svoboda, ani demokracie, ani kapitalismus.
No, propaganda tvrdí, že ano, samozřejmě, že tady je všechno přesně, no, jak má být. Akorát jsou takový mírné nedostatky, které samozřejmě buď my, anebo ještě lépe Evropská unie perfektně vyřeší během chviličky, že co si bude
pomoct. Máme vlastně nejdemokratičtější zemí světa, zřejmě podle propagandy je dneska Ukrajina, že?
Ano. No.
Takže pokud si to takhle někdo představuje, tak já říkám rovnou, tak já ne, teda já bych takovýhle systém nechtěl, já bych chtěl jiný. A pokud se teda tenhle má nazývat demokracií, tak potom říkám otevřeně, pak demokracii nechci.
Ano, to je přesně ono, tohleto. Souhlasím s tebou. No, Franto, já tady ještě něco takhle se snažím graficky udělat na obrazovce, takže tak napůl poslouchám a napůl tady něco dělám, tak bych byl rád, kdyby aspoň z kraje to se tak nějak doplňovali mezi sebou, než to dodělám, pak už se připojím taky.
No, jak říkal vlastně Libor, on ten systém byl nějak vymyšlen a v podstatě, když se podíváme nebo ohledneme na tu dobu, jak dlouho už vlastně existuje, tak on za celou dobu v podstatě neměl potřebu, ani by nebylo potřeba ho vlastně nějakým způsobem přepracovat, protože mentálně naše myšlenky kolem toho prostě pořád jako nějak lavírovali, hledali tu cestu. Já bych to spíš charakterizoval, že prostě my hledáme to nejoptimálnější, kdy vlastně to s tím vyrukovat, kdy vlastně nějakým způsobem začít realizovat ten přechod nebo ten náš jiný, bych řekl, reset na tento systém, aby byl vlastně co nejméně bolestný, ale zároveň aby to zásadně a rychle změnil k tomu, co vlastně popisuje tento systém. Jo, takže to je vlastně ta historie toho, takže ono za celou dobu skutečně se tady nic z hlediska toho našeho systému i nás, co vlastně do té věci nějak nahlížíme a tady kolem toho diskutujeme, tak se nic nezměnilo zásadně. Ale musím říct, že se zásadně změnilo prostředí, ve kterém teďka žijeme, protože teď, když se dívám vlastně na to bublání, to politické bublání, jo, současné doby, tak vidím, že vlastně už se vyskytují skupiny, které mnohé myšlenky vlastně mají, a teď nevím, jestli to šlo nějak odvědomí, nebo někde se k tomu dostali, ale v podstatě hodně kopírují ty myšlenky toho našeho systému, těch ideí vlastně toho našeho ekonomického systému. Jo, to je taky
jako
tak ten Jiří Havel to vyloženě jako otevřeně, jo, tam deklaroval některé prvky vlastně té demokracie a tak dále, a v podstatě ty prvky jsou prvky toho našeho systému. Jo, aha, nebo když se hovoří vlastně o tom oživení nebo ozdravení vlastně té ekonomiky, tak zaznívají slova jako měli bychom se vrátit k reálné ekonomice. A reálná ekonomika, na té stojí vlastně celý ten náš systém.
Ano. Reálná ekonomika, ale lze se vrátit k reálné ekonomice, když tady bude systém, prostě ten burzovní systém a ty trhy peněžní a podobně. Je to možné, aby potom se vůbec šlo vrátit reálné ekonomice? Protože tyto peněžní trhy to značně pokřivují, že?
No, jestli no, k tomu... jestli chceš, Franto, ty k tomu říct. Ano.
Já jenom teďka řeknu to a pak tě nechám. Já bych řekl, že v podstatě je to poměrně velice jednoduché. Jo? Je to skutečně na tom rozhodnutí a dokonce to lze bez nějakých velkých jako, bych řekl, zásadních změn. Je jasný, že budou padat třeba takové instituce jako burzy, banky, ale to jsou instituce, které v podstatě nepotřebujeme. No, takže bylo by to jednoduché.
Oni by, ekonomové současní, renomovaní, by řekli, že nepotřebujeme banky, vždyť to je přeci základ. To je přece základ kapitalistického systému. Banky tu musí být.
Ano,
z toho stávajícího. Ano, a proto a už jsme u toho. A je, tady v tom je krásně vidět, kde to skřípe, že jo? Kde to skřípe, protože banky, podle mě, akorát jak to dělají dneska, s těma finančníma burzama, jak to dělají, tak opravdu značně pokřivují klasický tržní hospodářství, klasický tržní kapitalistický systém. Značně pokřivují a značně ho prostě ničí svým způsobem. Ano, ve prospěch svého. Jako, jestli, Libore, jestli jsem to řekl dobře, no, nebo jestli to vidíš ještě jinak?
Já tady v tomto, tam bych řekl dokonce, že to vlastně není úplně správně postavená jakoby otázka, protože principiálně, ať už si o tom, jako jestli je to nutné nebo nutné, ale nevidím třeba burzu konkrétně, dokonce ani ty finanční trhy, já to nevidím, jako že to je, nebo že by to musel být. Dneska to je tedy problém, ano, a že by nutně musel být, že tam jde o něco úplně jiného, tam jde právě o ten základní cíl. Celý ten systém finanční totiž dneska vlastně není principiálně, jakoby jeho hlavním úkolem není totiž podporovat tu reálnou ekonomiku. To je ten hlavní problém. Ano? On se snaží vlastně budovat, si vlastně vytvářet si pozici toho nějakého upíra, vysávače, ano, dělat vlastně, vysávat ty hodnoty, aniž by vlastně sám nějaké hodnoty poskytoval. To je vlastně, to je funkce toho systému dneska. To on dělá a tím tu nejen tu společnost, ale zejména tu ekonomiku likviduje de facto.
Ale jak ospravedlnit to, že vlastně ty to přece musí vědět? Ty to přece všichni musí vědět, že bez reálné ekonomiky prostě to dál nemůže jít. Proč to přesto dělají ty banky a ty? Nebo si myslí, že to... Proč to dělají? To nedává smysl, rozumíš?
No tak smysl to nedává, jenom určitě například, pokud si jediný smysl to právě dává tehdy, když si řekneš, že smyslem toho systému je vlastně stáhnout, vlastně jakoby ovládat veškeré zdroje, ano, vlastně mít je jakoby stát se jejich majitelem a ovládat ty zdroje. Pak to jedině smysl dává. Jinak to smysl opravdu nedává. Ale
logicky, co by z toho měli, když by teda, ano, ovládli zdroje a co teď dál? Reálná ekonomika by nejela, tak by
no
to zase nedávalo smysl.
No o to ne, ta reálná ekonomika samozřejmě potom nutně musí, ale už nebude svobodná, ano, už o tom budou, oni budou rozhodovat o tom, co se bude dělat a hlavně budeš vlastně jejich jakoby vazalem, že jo, ano. Že to... už nebudeš majitelem těch zdrojů, ano. A to znamená, že už budeš vazalem a budeš poslouchat. Ano, budeš tím občanem té druhé kategorie, ano, s tím náhubkem, ano. Co nám tak krásně naznačili vlastně už během té koronavirové pandemie.
Franto, vidíš to taky tak, nebo ne? Jaký smysl to dává tím bankám, jo? Že se takhle chovají? Oni musí vědět, že to budou ničit tu reálnou ekonomiku, ale možná, že to přesně chtějí. Ano, protože no, Pavle, jaký tady bude, jestli můžu ještě
tam se jedná o to, já bych řekl, že oni vlastně si vytvořili jakýsi virtuální systém, jo, produkce, jo, když to řeknu, virtuální. V podstatě nic nevyrábí, nic netvoří, ale jo, parazitují na tom celém systému právě díky tomu.
A kdo teda,
systém,
kdo
jo,
teda ještě
jim to dovoluje?
A kdo teda v současné době ještě pořád vyrábí, protože my zatím ještě nějaký velký nedostatek víceméně nepociťujeme, že jo? Protože všechno je, když se to dobře zaplatí. Ano, a to se zaplatí čím dál tím víc, ale je všechno zatím. Takže kdo to jako vyrábí?
No tak ne tak docela, protože víš, že třeba už určitá léčiva, ne že by mě chyběla, ale určitá léčiva už třeba chybí momentálně, že?
Ale podle něj je to chyba distribuce.
No, ano, no. Ale takhle, celý ten princip momentálně, o co se hraje, tak jak to vidím já, je vlastně vytvořit situaci, i když teď momentálně se zdá, že je tak víme, že třeba co se týče, já nevím, třeba pšenice, ano, těch základních potravin, že se vytváří obrovský problém, že je toho málo, nebo že jsou tady síly, které vlastně to skoupily, ano, a chtějí s tím kšeftovat, to znamená, budou to prodávat velice draho a celé to směřuje k tomu, že opravdu bude toho, jakoby nebude dostatek, dokonce ani základních potravin, nebude dostatek energie, nebude dostatek základních potravin. A přitom se snaží ty lidi udělat stále více a více závislými na tom systému. To znamená, potlačují jakýkoliv, jo, aby si ty něco pěstoval na zahrádce, aby jsi měl doma slepice, cokoliv. Protože ve chvíli, kdy potom ty budeš na tom systému zcela závislý a on ti už ty služby neposkytne, tak teď oni přijdou, aha, tak vidíte to, ano, teď oni to tam všichni dělali blbě někde, ale my teď máme řešení, teď svěřte tu zprávu nám a bude to dobrý, jo, a bude to fungovat. A v té chvíli, to je v té chvíli, kdy se vlastně ti nevolení, a jo, tady tíhle ti byrokrati se stanou vlastně potom pány, jo, momentálně takhle je postavena Evropská unie a o to vlastně usiluje vlastně i ten, jakoby tam ty špičky, určité špičky v té Americe. No tady o téhle ten scénář.
Mm-hmm. No, Pavle, když se na to podíváš očima těch globalistů, tak v podstatě, jo, oni jedou přesně tu agendu, co chtějí, to znamená, co depopulaci.
Ano, to jo, je další věc, že chtějí samozřejmě
tak snížit. To jsem jo. Právě, to jsem z vás chtěl vymáčknout tak trochu.
Nemocí, jo? To je prostě, to je všecko podle scénáře. Jo? Hmm. Čili tady jako čekat něco, že prostě, že se to bude někde zlepšovat. Ne, to není v jejich zájmu. Oni skutečně nepotřebují pro své zájmy, jak oni říkají, takové množství lidí.
Ano. Ano.
Jo? No, takže to je prostě podle agendy. To není nic, co by prostě oni nedělali, jo, s určitým záměrem a cílem. To není chyba systému. To není amatérismus. To je prostě cílený proces. To, že jsou tam i takové síly, nebo takový, řekl, lidi, kteří tomu dokonce věří, tak to už je jako jenom ubohost, jo, jak my říkáme. To je ta jo, ovčí stádo.
A pokud to teda není chyba tohoto systému, jak to můžeme napravit teda v případě toho nového systému nebo v případě toho nového prostředí? Jak bychom to měli napravit? Pokud to není chyba, tak bychom měli použít a vlastně to ani nejde napravit tu chvilku, když to není chyba.
Roztrhnout vazby. To je jednoduché. Musíš se utrhnout tu vazbu. Ještě co to jde?
Tam je těch problémů více. Já, když jsem tady říkal, že takovou demokracii nechci, tak já, popravdě řečeno, ta demokracie má jeden problém velký. Totiž vychází z toho, vlastně ono to vlastně je postavené vlastně na těch ještě myšlenkách socialistických, jakože jsme si všichni jakoby rovni, ale my jsme si všichni rovni z lidského hlediska, ale z hlediska schopností, ano, jsme velmi rozdílní. Ano, a z hlediska určitého stupně poznání. A ten člověk se nějakým způsobem vyvíjí a on na těch prvních stupních toho vývoje je silně egoistický. A když se takovýto egoističtí lidé dostanou k moci a navíc teda víceméně ještě k moci, která skutečně není korigována demokraticky, tam skutečně potom ta demokracie smysl má, tak potom pokud tam ten korektor demokraticky není, tak oni se začnou chovat naprosto sobecky, a začnou si prostě hrabat, jak se říká, pod sebe, čím dál víc. A pochopitelně naprosto jasné, že když mají tu možnost, tak ty možnosti, jak je korigovat, tak se snaží kolem sebe osekat, aby to měli jednodušší. A přesně takhle to momentálně funguje celý ten systém. To znamená, můžou být jakoby lidé, kteří mají jakoby vysokou moc a dokonce je dobré teda potom takovýto lidé, aby jim do toho nekecali v uvozovkách lidé, kteří tomu do toho nevidí a nerozumí těm záležitostem, ale ti lidé musí být altruističtí, ano, už musí být na stupni takovém, že jsou schopni se chovat altruisticky a nebudou se snažit jaksi ty lidi bych dostával ještě do většího područí a ještě víc jakoby ubíjet, ale naopak budou vytvářet podmínky pro jejich další rozvoj. To je podstatné. Takhle ten systém musí fungovat, aby všem umožňoval další rozvoj. A ne, aby natvrdo tu segregoval tu společnost a dělal z nich podřadné lidi a naopak ještě ubíjel a ty možnosti rozvoje osobního jim neustále ubíral. To je potom špatné.
Anto?
No, tam se jedná o to, a to dobře říkal vlastně doktora Hnízdil, jo, kdy on charakterizoval, že skutečně kdo nám vládnou, tak jsou to skutečně psychopaté, Takže ty, když se nad tím jako člověk zamyslí, že to jsou lidi, kteří mají prostě všecko, co chtějí, jo, a mají toho mnohonásobně víc, co nespotřebují, tak prostě potřebují víc a více. A to je to, že prostě oni nejsou normální. Oni jsou skutečně nemocní. Takže on vlastně celý ten systém, jo, který globálně už by se dalo říct, vygeneroval tady tyhle ty osobnosti, které jsou takto nemocné.
Mm-hmm. Problém možná teď bude v tom, že se jich vygenerovalo víc než nadpoloviční většina, který tady jsou, který takto uvažují. Neříkám, že to přímo řídí, jsou na těch místech, ale uvažující lidé, i když jsou třeba kolikrát na podstatně nižších místech, tak uvažují taky tak. Rozumíš tomu, jo? Protože ten systém to prostě vygeneruje. Problém je v tom, jestli se z toho stala většina. A jestliže většina budou psychopatický, tak co se stane? Stane se to, že se to stane normou. A norma už bude být psychopatický. A naopak ty lidi, kteří zůstali se zdravým rozumem, nebo aspoň částečně zdravým rozumem, tak pro tu většinou budou ty špatný, ty nemocný lidi. Rozumíš tomu, co ty chci říct? Jako je to krize prostě ty morálky, nebo jak to nazvat, to, co dřív bylo normální, tak dneska už je jiné, ale stává se to normální. Ano, a ty, co jsou opravdu pořád zůstávali jakoby normální, tak už nejsou normální.
Snaží se to prosadit jako normu, ale normální to nikdy nebude, to je právě.
No jo, ale kdo to porovná, jo? Rozumíš tomu, kdo to porovná? Vždycky porovnává nebo udává směr ta většina, ta mocná většina udává směr.
Ano, ty, kdo mají moc, zdaleka nejsou většina, to je tak 1% vlastně toho lidstva.
Ale mají nástroje, kterým tu většinu vlastně jsou schopni ovládnout.
No jo, ale ta většina...
Ať jsou to finance, ať je to strach.
Jakoby to, jak se říká, to stádo, to 95% stádo, ale bude stát na jejich straně a bude přijímat, přejímat ty jejich myšlenky.
Zvlášť, když nevidí žádnou jinou možnost.
Přesně tak, budou přejímat. A právě díky tomuto stádu, které vždycky, nebo respektive nikdy nebude poslouchat, nikdy nebude přemýšlet, tak se vždycky přidají k tomu, kdo se pro ně zdá takové jako, že by s nima lépe mohli nějak participovat, nebo já nevím. Rozumíš tomu, jo? A díky tomu i to minimum těch největších psychopatů je schopno jakoby se chovat jakoby většina. A tu morálku, jak si trochu předělat. A udělat z těch normálních lidí ty dementy a nechci říct úplně dementy, ale takový ty, já nevím, jak se tomu dneska říká, ty dezoláty, který jsou úplně mimo, ale přitom je to přesně opačně. Jo? Takže díky tomu, já vím, že není většina těch, který tomu vládnou, těch elit, jak si říkají.
To by nikdy fungovat nemohlo, samozřejmě.
No, přesně to. Jo? Takže tady je problém toho nemyslícího stáda, jak to nazvat. Jo? Já si myslím, že ani ve volbách a nikde se to nemůže změnit, dokud to nemyslící stádo, který nikdy nebude myslet, nikdy nebude přemýšlet. Takže nikdy není možné, aby se to změnilo, jak oni říkají, až vás bude nadpoloviční většina, to tak se to změní podle vás. Ale to se nemůže někde stát, protože to stádo, které volí především, tak to nikdy nebude volit tu jinou jakoby stranu, když už to řeknu, než tu, ke které inklinují nějakým způsobem a nepřemýšlí o tom. Jestli mi rozumíš, co ten chci říct, ono to je trochu komplikovaný pro mě. Ano, takže abych se do toho úplně nezamotal už. Já tím chci říci, že v současné době se říká ve volbách změňte to, dobře, můžete se to změnit, jak chcete, ale musí vás být nadpoloviční většina. Ale pozor, ale nesmí se změnit demokracie. Ano, ta se nesmí změnit. To je pravda. To jako říkají oni pořád. Bude ve volbách, když vás bude většina, tak se to změní. Ano, jenomže To nejde, jak jsem říkal teďko. Prostě ta většina nebude nikdy. Díky tomu stádu nemyslícímu. A jako v současné době říkáte 1%, který tomu velí, které udává ten směr. Je 1%, skutečně. A díky tomu nemyslícímu stádu i to 1% na to stačí. Teď jde o to, vymyslet to tak, aby to stádo, těch 95%, nebo já nevím, jak bych to nazval jinak, nemyslící stádo, aby z ničeho nic najednou přešlo k té jiné, třeba 1-2% skupině lidí, který ještě jim zůstal zdravý rozum, a aby začali jaksi poslouchat nebo inklinovat k těmto druhým. A pak se to teprve může změnit. Já nevím, jestli jsem to dobře řekl, je to komplikovaný pro mě to vysvětlit pořádně. Rozumíte mi?
Nebo ne? No, Pavle, tam je to úplně jednoduše. Jo, prostě tam je setrvačnost. Tam je setrvačnost. A ta setrvačnost samozřejmě by se musela jako nějakým způsobem jako překonat, tak jak ty říkáš, že prostě by se to změnilo. On se to postupně může měnit, ale prostě je setrvačnost. Ale já bych chtěl jenom říct, že prostě ono to nemusí být jako to stádo, jak ty říkáš, ta většina, která nakonec jako volí tu menšinu. Ale může to být i tím, že ta menšina už se tak dobře zabetonovala, tak si to dobře ošefovala, že v podstatě už si pohlídá jak volby.
To se stalo, media. To se stalo.
No, jo, rozumíš to. Oni už si to prostě pozichrují na široké frontě, jo, takže...
Ale my se snažíme samozřejmě najít řešení. My to víme, to se stalo, to už jsou posichrovaný, mají média, mají armádu, mají policii, mají všechno. Ale skutečně jde o tu nemyslící část, o tu většinu, nemyslící většinu, která vždycky bude inklinovat k tomu, kdo má moc v rukou.
Ale oni už ani ji nepotřebují, protože, jak říkám, oni si jsou schopni si to ošifovat sami. Jo? Ať jsou to ty korespondenční volby, ať už vlastně máme to elektronické vyhodnocení.
Ale to vypadá, to vypadá jako, že...
V minulosti je to evidentní.
To vypadá jako, že to nemá řešení.
Věří, že jsou
za současného systému ne, protože jestli si trošku jako sleduješ, co se děje, kam to směřuje, tak vlastně momentálně ty snahy jsou o to, aby ta Evropská komise měla vlastně veškeré moci, aby prostě ztratili jakoby nějakou suverenitu všechny ty státy v rámci Evropské unie, a v podstatě to směřuje k tomu, že členové té komise nebudou volení demokraticky.
Ano. Ano? Už nejsou ani to znamená, teď.
No, nejsou ani teď, no ale pořád ještě, ale je to demokratické, jo? Jako, kdo to chce spochybňovat, že to není taky zlé, že? Tak říkám, tak to je proruský Šváb, to je jasný.
Ne, to vypadá, že to nemá řešení, ano. Ale já
si
pořád...
V rámci tohoto systému ne, ano.
No, to bude furt v rámci tohoto systému. Já si myslím, a už jsem tak nějak uvažoval o tom, že jediné řešení, jak toto změnit a jak si tu nemyslící většinu, těch 95% lidí, který nemá cenu o něčem přesvědčovat, něčím, oni nebudou prostě nikdy, oni vždycky budou k někomu jenom inklinovat. Ano, a to je všechno. Tak si myslím, že to má jediné řešení, a to je to, že se stane to, že současný systém, současný ty elity, který potřebují stále víc a víc peněz, jak jste správně říkali, že se jim to najednou nebude dostávat. A oni samozřejmě své standardy jaksi nebudou chtít nechat trochu ponížit a začnou se prát mezi sebou, ta elita, jo, ta nahoře, ty elity, začnou se prát mezi sebou o to, co ještě bude k dispozici. Ano, o to se začnou prát. A to je jediná šance, kdy se může ta jejich hegemonie prostě nějakým způsobem oslabit. A díky tomu, že se ta hegemonie oslabí jejich, tak díky tomu to stádo najednou si řekne sakra, hele, oni už jsou nějaký slabí, my musíme najít si nějakého jiného toho svého vůdce nebo jak oni to nazývají, já nevím, protože já tak neuvažuju. A začnou se pohlížet po někam jiným. A v tu chvíli by mohla nastoupit taky ta menšina jakási, 2%, 1%, 3%, kteří už to budou mít zmáklí, kteří už budou mít přesně vymyšlený tento nový systém a začnou ho jaksi zavádět v praxi. A to stádo nepozná, to stádo vůbec nepozná, že najednou se odklonili od toho jednoho a jdou k tomu směrem k té druhé skupině, která už ale musí začít uvažovat úplně, ale úplně jinak. Ale to může být jen tehdy, když se o tom bude teďko mluvit, přemýšlet, a to je přesně si myslím role, současná role vás nebo kohokoliv, kdo prostě toto chce jako, abych to řekl, vysvětlovat lidem a tak dále, a tak dále. Rozumíš mi, co tím, nebo rozumíte mi obarva, co tím myslím? To je opravdu asi jediná šance, protože oni už jsou opravdu, jak říkala Franta, tak zabetonovaný ve všem, mají všechno v rukou, že jedině nemá absolutně smysl s nima bojovat jakkoliv. Absolutně to nemá smysl, protože to, jak říkám, jít s klackem proti tanku. Ale musí se počkat, až ty tanky se začnou prát mezi sebou, protože jim bude docházet ta nafta, jak si pomyslná, ano. A oni se budou prát o tu naftu, o ty pohonné hmoty, protože jinak je problém. No a potom je třeba stát jako pozorovatel pěkně, koukat na to, počkat si, až prostě se tak vysílí, že ta nemyslící většina najednou intuitivně začne se pohlížet po něčem jiným, protože oni už nebudou schopní potom té většině nemyslící, už nebudou schopní dávat ty benefity, které jim dávají dneska. Takže pak ta nemyslící většina, ne, že by začala myslet, ta nikdy nezačne myslet. Ta jenom začne inklinovat někomu jinému. Tak si to myslím, já v tom je jediná šance. Co myslíš, Libore?
No takhle, jako každý se vyvíjí a jednou do toho stádia, no, kdy vlastně začne si uvažovat, že by některé věci mohly být jinak, tak on k tomu každý dospěje.
Nevěřím tomu, tohle tomu nevěřím.
Já tomu věřím, ale rozhodně to není na co. Není to jakoby tak, že bychom jenom na toto měli čekat, ano, protože momentálně ta situace rozpěla takhle. Momentálně je situace jiná, než byla před těmi více než 10 lety, když začal vznikat ten systém. Tehdy bylo v podstatě ještě stále panství toho, to, co představovalo tu viditelnou špičku moci, to byly vládcové finančního systému, vládcové dolaru či lidé kolem Fedu. Ano, to byla ta poslední viditelná špička. Ona není, to není ta nejvyšší moc. Ano, pak jsou ještě ti muži, a jak se říká, muži za oponou, prostě na které vůbec nevidíme. Ale tahle ta špička, která ovládala ten dolar, a vlastně měla k tomu nástroj, a to byl federální systém americký, tak tam se jim to povážlivě nahýbá. No, kolem toho vlastně stojí zejména Rockefellerové a Rothschildové stáli kolem tohoto systému. A oni vlastně k tomuto vlastně získali vlastně téměř vlastně v rámci minimálně toho té euroatlantické civilizace vlastně získali veškeré moc téměř ve všech státech. Ano, všecko vlastně se dostalo do jejich područí. To,
právě.
Euro je taky prostě jejich, to je jejich dítě. Jenže ta situace se změnila v tom, a oni kolem toho teda ještě mimochodem mají postavený systém mezinárodní, který se nazývá SWIFT. SWIFT.
Ano.
A teď se situace změnila v tom, že tady vznikl nový globální hráč na té scéně, a to je skupina BRICS. To je zkrátka vlastně těch původních států, které vlastně to vytvořili. Byl Brits, pak to ještě přišla Čína, to ještě S, že? A neustále se rozšiřuje. A momentálně, co se týče, bych řekl, tomu jakoby kontroly nad zdroji, už momentálně ona převažuje, ano, nad tou skupinou původní. To znamená, že se tady vytváří nové centrum světové moci, ale... A teď je otázkou, kam vlastně bude dále směřovat. Samozřejmě, že teď se bude všemožně snažit tvářit, jakoby, že oni jsou ti správní hoši a že ti tam to jsou pěkní zmetci, což teda mají pravdu, to byli, ano, ti lidé kolem toho SWIFTu a Fedu. Ale Nakolik oni budou opravdu lepší, to je velká neznáma pro mě.
Ano, 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 ano. Já o tom právě mluvím, že tohle to je velký problém, protože to jsou podle mě stejný lidi, ano, na těch vrcholných funkcích. To jsou stejný lidé, ty mají stejný myšlení. Akorát, že teď ucítili, že by to šlo nějakým způsobem trochu přitáhnout na svou stranu to všechno. Oni se chtí vymanit samozřejmě z toho područí toho dolaru, že jo? Tak to řeší tímto způsobem. To se jim samozřejmě asi velmi rychle povede a především tehdy, teď, když ta Afrika, že jo? Který cucali, kterou prostě dojeli, jak se jenom dalo, tak se jim začíná spouzet a právě ten BRICS tam naopak se snaží teď se tam uchytit. Takže
to není Afrika, to je Jižní Amerika. No,
To byly Jižní Amerika.
To byly kolonie vlastně.
To byly kolonie.
Ty nejviditelnější a nejvíce vysávané. My jsme svým způsobem byli také kolonii jako EU, ale už přece jenom na úplně jiné úrovni. Že?
Na jiné úrovni, to byly klasický. Ano, to je pravda, nebo jsou ještě pořád. Ale snaží se. A tím právě oni jakoby tu energii, ty suroviny, ty peníze všechny, který tam odsud cuceli, tak najednou budou mít mín. Ale ten západní systém parazitický, západní systém se nezmenšil. Naopak, ten bují stále víc a víc. Rozumíš? A tady v tom vidím tu šanci, že najednou se jim budou ty zdroje stenčovat tomu systému současnému a on začne se mlátit mezi sebou. A možná, že se stane opravdu to, že to prostě se začne mlátit ten BRICS s tím. Dva velký hráče začnou mlátit, což může být velký problém, ale...
To už se to děje víceméně.
Ano, to už se děje. Navíc, když teďko ještě od nového roku tam má do toho BRICSu berou už teď to rozhodnuto, že jo, Saudskou Arábii, Emiráty a Irán, jo, což je obrovská síla prostě těch třech států. To je neskutečně obrovská síla. Takže uvidíme, co s tím, ale jak se to všechno přesně jak říkáš, já nevím, jak to dopadne. Ale v každém případě se mezi sebou budou začínat mlátit, mezi sebou prostě bojovat a tím pádem tu moc, jak uchopili, tak budou ztrácet tu sílu samozřejmě.
Ale chci k tomu jenom říct tolik, on se vlastně už o tom i Franta zmínil, totiž tím, že se tady dochází tady vlastně k přesunuté moci, tak se zpřetrhají ty původní vazby, ano, které vlastně nás tady omotávali a prostě měli to už sevřené, jo, měli to natrénované a ždímali nás, co mohli. A tyto vazby se budou budovat znovu, to znamená, že alespoň přechodně tady dojde k určitému uvolnění tím pádem, ano. A toto je vlastně, to je jeden z momentů, který je třeba umět využít.
No, ale ty vazby, to je právě ten problém, jsme říkali z kraje. A oni se začnou budovat znovu.
Ano, samozřejmě se začnou budovat
akorát
znovu.
Akorát pro jiné lidi, no tak, ale začnou-li se budovat znovu, tak teď to půjde ještě mnohem rychleji. Oni se budou prakticky okamžitě. Ano, jakmile se to trochu přeskupí, ono okamžitě se ty vazby zase budou.
Ano, jsme zase tam, kde jsme byli.
Začnou
se vytvářet, ale než se vybudují, to přece jenom není hned, to trvá leta.
No,
Branto,
co myslíš?
No, ty jsi tam říkal tu myšlenku, že se globalisti mezi sebou budou jako nějakým způsobem jako
nebudou
žrát,
mít,
jo,
nebudou mít jako peníze, nebudou mít energii.
No, utopická myšlenka, že globalisti se budou žádné. Globalisti, kdybychom se na to podívali z toho pohledu, tak globalisti jsou přesně ti, které zajímá celý glob, to znamená celá zem. To znamená, ne západní systém, ne teďka by se dal říct ten BRICS, který jako vznikl, ale v podstatě oni by chtěli, aby to ovládali úplně vše.
Ano, přesně tak.
Jenomže právě díky tomu, že tady vznikl ten BRICS právě z důvodu nějakých tenzí, protože oni původně nepočítali s tím, že takhle jako, jak já bych řekl, píchnou do toho Ruska, protože Rusko v podstatě hralo zpočátku jako jejich agendu. Jo, když se na to podíváme, ale potom najednou, jo, protože se ukázalo, že prostě Rusko potrhli, už
několikrát.
Potrhli, no jo, čili tím pádem, jo, Rusko zjistilo, že nemá cenu jako s nimi hrát, no a prostě začalo jít tou svou cestou, že Čína se k tomu přidala, no a tak vznikl vlastně ten druhý protipol. A právě díky tomu, že vznikají teďka bych řekl dva jo, takový ty globální hráči, jo, původní západ a teďka vlastně ten nový systém toho BRICSu, který teda má velký nárůst, tak v podstatě toto je jako globalistům udělal čáru přes rozpočet. Jo, s tím jako ti globalisti nepočítali. A to je právě taková ta první záchrana, že nepodařilo se jim provést jako dokonale ten celý reset, jo, aby se snadno a hladce přešlo na to NVO. Takže tím se to by se dalo říct jako tak nějak přibrzilo. No a pak je ta druhá fáze a to je to, jak říkal tady Libor, že prostě teď se nám otevírá to, to pole možnosti vlastně pro ty národní státy. To znamená, jestli tam vnitřně už existují jako takové ty skupiny, které ví, co by chtěli, jakým způsobem by se to mělo dělat, tak v podstatě tyhle ti větší hráči jsou schopní prostě najednou utéct. Jo, ta Amerika najednou zdrhla z Afghánistánu. Jo, z ničeho nic. Prostě Rusko tehdy taky, jak se rozbil východní blok, tak taky prostě zdrhlo a Československo zůstal prostě samo, jo, bez vazeb na tyhle ty struktury východu. Jo, takže tihleti prostě najednou jako takhle utečou. A teď my můžeme, jo, pokud správně to uchopíme, tak můžeme vlastně začít nově budovat. A ten základ je úplně jasný. Prostě my musíme jít, v čem můžeme být soběstační, tak prostě podporujeme a maximálně tvoříme, jo, musíme začít budovat vztahy s těmi, kteří jsou pro nás strategičtí partneři, třeba my jsme závislí na energii, které nemáme, no tak prostě musíme najít partnera pro ty energie, že to prostě bude nutnost. Čili jo, bude to zase takhle jako o těch jednotlivých ekonomik, takže teďka podle té připravenosti těch ekonomik se může začít utvářet ten nový svět. No a ti globalisti fakt najednou, když se to takhle jako rozdrobí, tak se jim to rozdrolí i pod rukama. Jo, protože ten globalista jako ten majetek nemá v kapse. To jsou nehnutelnosti, jo, prostě to se najednou vyvlastní a globalista nemá nic. Jo, takže to jsou prostě taková rozhodnutí, že prostě on to nemá, on si to neodnese, on si nikam neodletí. Jo, takže to je prostě jenom teďka jako to majetkové, kdy to měl možnost ovládat a kdy to ovládá vlastně přes ty loutkové režimy. A to se jim teďka vlastně boří. A to je vlastně ta šance pro nás. Jo, že se teďka všecko drolí. Drolí se Afrika, jo, drolí se dokonce i tady v rámci Evropy i jiné země, jo, je vidět, že prostě někde nějaké volby ještě zafungovaly, že prostě vznikla úplná změna, že ať to bylo teďka v té Litvě nebo kde, takže prostě nastávají jako změny.
V Litvě?
Musí ty národní státy, jo, vlastně si to uchopit, tou správnou cestou a jít, jak já říkám, jo, po té národní vlně. Jo, musí národně, protože fakt jako na to nebude síla žádných nějakých mocností, že by teďka najednou, jo, Američani nebo NATO najednou by teďka začalo asi ty požáry. Stejně jako to tehdy nedělala Varšavská smlouva, že by vlastně šla po té východní Evropě, jak jsme tam byli zapojeni, že východní Německo a Česko a tak dále.
Franto, ty jsi zmínil Litvu, tam byly volby, tam se něco zajímavého stalo. Je to možné, protože pokud to bylo zajímavé, tak se asi, tak se to nedozvíme v našich
mainstreamu. Ne, to už teďka mainstream nezděluje. To se člověk dočte jenom takhle, že prostě někde na Telegramu, nebo zmínka vlastně na Facebooku, jo, že něco...
Zareferuj, co se tam teda stalo, já nevím.
No, já neznám jako podrobnosti, já jenom znám jako, že prostě nastala jako změna, že prostě ten směr, jako že ti demokraté už tam nemají takovou tu většinu. Stejně to hrozí vlastně teďka v Holandsku, jo? Že vlastně se uskupila ta velká síla, politicky se sformovali vlastně ti zemědělci, kdy oni šli po těch zemědělcích a tam vlastně je velká pravděpodobnost, že oni budou zvoleni vlastně a ovládnou, jo.
Stejně to hrozí na Slovensku, o tom vím dost dobře.
No, říkám, Slovensko máme nejbližší, uvidíme, jak dopadne jako to Slovensko, jak se tam to podaří, jo. Ale říkám, drolí se to kolem nás, jo. A toto bude taková ta šance, že jestliže se to skutečně rozdrolí, tak my musíme, a bohužel asi budeme patřit zase mezi takové ty poslední, jak to bylo i v tom roce 89.
Ano, 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 jsme byli
prostě
poslední.
Najednou budeme jak kůl v plotě, takže teda co, jo? Tak je potřeba potom jít a zvolit tu správnou cestu, a ne, aby to zůstalo vlastně tak, jak to bylo připravené tehdy, jo, Havlem a tak dále, kdy ho tam dostrkali a prostě ovládal to ten západ.
Kdo ví, Libore, ty víš něco o tom, jak dopadly teda volby, jestli teda byly v té Litvě, říkal Franta, ty něco?
Ne, já jsem tady tohleto nesledoval.
Já taky ne, já to vůbec nevím, to je pro mě naprostá novinka.
Ale to Holandsko, ano, to je pravda, že tam byl ten Rutte, že, a ten, ten šel jaksi od válu. Ale je to ale, když to budeme hodnotit celkově, tak je to přesně tak, jak jakoby Franta říká, že ono se to momentálně, ten původní koncept, který tady byl, se rozpadá. Ano, a teď je třeba si uvědomit, že oni jsou velmi pružní, tady tahle ta síla globalistická. To znamená, oni jsou velice rychle se schopni přizpůsobit, čili tam opravdu není na co čekat.
Je třeba... Nicméně možná, že to je přesně to zase, co říkám já, že to je forma toho boje, jak bojujou mezi sebou, ano, samozřejmě, a tím se oslabujou mezi sebou. Jo, tím ta jejich, jak říká Franta, že to je tak, že chtí mít spíš... moc nad celým globem, no. Tak to ale, ano, no, to je furt, ale to je jedna síla, která mezi sebou bojuje. Oni nejsou naprosto homogenní, že jo. Oni tam přece jenom jsou tam určité, já nevím, skupiny, které mezi sebou budou bojovat.
A jestli globalisti jsou jednotní, Pavle, to vůbec ne. To stačí se dívat na ten WEF, jo, ekonomické fórum, a tam je to jenom to poplácávání, to je prostě jako ten klub, jako uzavřený klub, to je prostě evidentní. Jo, a to se takhle udržuje, ten
švát. No, protože dokud mají...
Tam dost... se to nerozpíchává a tam ani nevzniká nic takového.
Dokud mají dost energie...
Ale já říkám. Jo, to ekonomické, to jako s tím politickým, to dohromady, to jim tam prostě pořád dělá jakési problémy, jo. A oni se snaží dosazovat jako své figurky, jo. Toho mají ten Aspen Institut, že, ano, kde si vychovávají tady tyhle ty. Jo, ano. Ty prostě oni mají v rezervě a nastrkávají tam ty své lidi, své politiky, případně si pomůžou jako cinknutím voleb, že? Prostě to je evidentní.
Ano, ale na to všechno je potřeba mnoho energie, peněz a všeho takového.
No, ale oni jako disponují, oni ten problém nemají.
No, zatím právě, proto ten problém není.
No. Přece jen se to drolí, což je dobře.
No. Jo, peníze prostě si tichnou, takže
i tohle to jako nepomůže.
No, jasně, že peníze si tisknou, to je pravda, ale víme dobře, jak je to s těma tisknutýma penízama. No. To víceméně nikdo moc nechce, že? Ale to strkají jenom těm nám, který o tom nic neví. Teda nám, my o tom víme, ale nemáme jinou možnost, když ta většina o tom nic neví. Tak to musíme si na to hrát taky.
Na tu Afriku, podívej se na ten Niger.
Ano, ano,
to
právě.
Pomohlo jim to, nepomohlo.
K čemu?
No ne, že v Nigeru prostě, jo, se vojsko, jo, uchopilo moc v Nigeru.
No, ale co se stane?
Jo, urvali se od té Francie a Francie tam nemá tu sílu a možnost, aby tam něco udělala.
Právě, a to je ono. A najednou, prostě najednou trhá, ta energie tam odsud, kterou oni potřebují, ty globalisti, k tomu, aby mohli se jevit jako jednotní, ano, tak najednou ji přestávají mít. Chápeš tomu? A najednou, když bylo, dokud je peněz dost, rozumíš tomu, dokud mají kde zdroje a všechno, no tak samozřejmě, proč by se mezi sebou jaksi mlátili, nebo proč by se mezi sebou soupeřili, že jo, o ty zdroje. Mám, ježiš, já to mám dost. A v okamžiku, když najednou zjistí, že těch peněz je málo, nebo těch zdrojů je málo, a už nebudou schopní vyživovat ty jejich pohůnky, ty jejich aspeny a doví co všechno, ty soroše a tak dál, nebudou schopni, no tak najednou začnou bojovat o ten přísun ty energie. A on nebude. A to je, o čem já pořád mluvím. Jestli to je tím, že se to teď drolí taky, jestli to je taky ten boj, to já nevím. Ano, to já nevím, jestli to je forma toho boje. Ale v každém případě se něco děje. A to osamostatňování té Afriky a té Jižní Ameriky, kde opravdu čerpali neskutečné zdroje, ano, aby mohli takto fungovat a jevit se jako jednotní, tak to jim ubývá. A to je ten problém. To je ten problém.
No, ten velký klín je skutečně zaražený tím BRICSem.
Ten BRICS,
to
samozřejmě,
je to, s čím
je...
ten Západ nepočítal, že prostě, že se to jim takhle jako podaří, takhle rychle, a že se to začne nabalovat vlastně na tu stranu toho BRICSu.
Ano,
s tím nepočítali, že? Ano. No, ale říkám, globalisti prostě, oni neovládají obojí dvojí, jo, prostě nejsou schopní, jako to jsou antagonistické, že, bojovky. Globalista by nejradši to samozřejmě zase utišil, spojil, aby vzniklo jako BRICS, se spojil s tím Západem, jo, aby byl jednotný systém. To prostě nebude, protože vlastně oni si vytvořili zase ten bipolární svět. Jo, no, prostě ta bipolarita bude. To není multipolarita, to je bipolarita.
To je bipolarita, přesně, jo. Tak.
A původně tady... měli přítel Rusko a teďka najednou nečekaně se k Rusku připojila Čína. že Čína moc dobře ví, že prostě nemůže sama jako tady to vládnout. Ale Irán. Jak to bude dál, to říkal dobře taky Libor, my nevíme, my musíme jenom sledovat, my nevíme ty záměry, jaké budou.
No, záměr, myslím, je jasný, jde o ty výsledky, který nakonec budou. Já si myslím, že největší problém pro ten západ, pro ty globalisty, je odklonění těch Saudů, jo? Protože tam je neskutečný zdroj té ropy, jo? To je jasný. Petrodolar na tom staví. Jo? A v okamžiku, když oni najednou budou kamarádit prostě s tím BRICSem, no tak ten západ bude mít velký problém. To je, myslím, to nejhorší. A i ten Irán, to je taky obrovská ekonomika, obrovská země. Ona tam je i Indie, že jo, která se stala dneska nejlidnatější a velice průmyslovou zemí Indie. Tam to neskutečně vyrostlo nahoru.
A no, to všechno... se otřásá ten dolar a vlastně ta dluhová krize, jo, to je přesně to, že už ty dluhy oni nejsou schopni vyvést, jo. To jsme říkali, že prostě ten problém jako té dluhové krize je takový to. Jo, oni by to nejradši jako co nejrychleji vymazali a přešli okamžitě, vlastně skrze tu krizi přešli na kryptoměnu.
Nebo jo? digitální
dolar. By to všechno anulovali, že jo, na jedno dluhy by nebyli.
No,
jo?
Anebo,
a ovládali by
to. No, anebo ten digitální.
To je cíl jejich.
No, oni ten dluh potřebují k tomu, aby mohli získávat pořád tu energii z těch úroků, že jo? K tomu potřebují ty dluhy.
No, oni už by ani nepotřebovali ten dluh, oni by potřebovali teďka, aby už to bylo bezhotovostní, to znamená kryptoměny, no. Jak oni to říkají, jo? No. Bezhotovostní.
Nebo digitální.
Aby to ovládali. Protože nebo... pak už si to generují, jak chtějí. Takže to je právě to, no co je jako jejich cíl.
A co jim ovládat. V tom brání, aby přešli na ten digitální prostě dolar nebo digitální peníze? Co jim v tom brání?
Bráním to, že vlastně ještě se jim nepodařil celý ten systém rozběhnout ve všech ekonomikách. To je právě to. Nemají to.
Libore, co myslíš ty?
No tak já si myslím, je to tak, že oni momentálně tu sílu nemají a přece jenom jak si ten dolar se jim rozpadává a myslím si, že tohle oni věděli, že to přijde, ale zase mám takový dojem, že to přišlo teda dřív, než to čekali. Jo, takže oni jsou momentálně v presu časovém.
Ano, ano,
a
rychle.
To je to, že jakmile i oni, tedy když jsou v presu, tak když jsou jaksi vysoce sofistikovaní, tak přece jenom začnou dělat chyby, ano, když jsou pod tlakem. No, takže tam se podle mě už jako určitý chyby dělají. A Rusko to je kapitola sama o sobě, to skutečně to je naprosto nezvládnuté podle mě tam. To šlo úplně jinam, než to původně počítali. No.
Mluvíš o Ukrajině, ano, samozřejmě, že jo.
Protože... Ano, tak ale jako, ano, Ukrajina plus Rusko, no, tam, ale to je, víš, jestli si vzpomínáš, to jsem rovnou, už tehdy, když jsme měli to první vysílání, tak jsem potom v pádu na Ukrajině, tak jsem říkal, že tohle to je vynucené ze strany Západu, ten útok, ale že to nedopadne podle jejich představ, že tam oni prodělají kalhoty, protože si mají, představovali si to prostě jinak. Ano, tady tohle, že skutečně tam to Rusko oslabí, ale to Rusko má takové zdroje, že i když pochopitelně nechci říct, že jim to nedělá potíže jim to pochopitelně dělá, ale nepoloží je to. Ano, a ve výsledku vlastně z toho výjdou silnější, protože v tom poměru, kde se, tam se podle mě hodně oslabuje právě ten Západ momentálně.
Ano,
nebo ty ekonomiky západní se tam oslabují šíleným způsobem.
No, urychlilo to ten BRICS.
A urychlilo to ten BRICS.
A co teď říkáte, jak bylo setkání s Kimem, severokorejským vůdcem, že? To je docela zajímavý, že oni budou dodávat neskutečné množství zbraní, které tam mají. To jsou ty starý náboje, starý děle, já nevím co všechno. Oni jim to tam už prakticky k ničemu, ale ten Rus na té Ukrajině to krásně využije prakticky zadarmo, dalo by se říci. Ano, co na to říkáte? Totiž Západ hrozně křičí, že jakmile to udělá ten Kim, takže to bude hrozný průšvih a že to bude odplata a doví co všechno. Rozumíš? No, tak mě by zajímalo, co jim tak vadí.
Ten průšvih to bude samozřejmě, že? Protože zase je to něco, co nebylo v plánu. No, tady tohleto. Podle všeho. A to, cokoliv vlastně vám nabourává nějaké původní plány, tak to samozřejmě přidělává vrásky, že?
Ano, ano.
No, ten systém je vlastně, říkám, on je pod tlakem a Leckdy to vypadá, že už skutečně nevědí, kudy kam. No.
Si vemte jako ten severokorejský systém, jak dlouho existuje. Jo? A co se s ním děje?
A prostě... co si myslíte, je úspěšný, pánové, nebo ne, ten severokorejský systém, protože tam to vypadá, jestli je úspěšný nebo ne, by mě fakt zajímalo, kde je pravda.
Já si myslím, tak, že je úspěšný, ano.
Přežili a zase... tolik let.
No, no. Přežili, a izolaci, že jo? Totální
no,
izolaci.
Izolaci. No. Ale izolace, bacha, to je v uvozovkách. Když to vezmeme, tak oni zase přežívají díky Číně, podpora z Číny, díky Rusku, podpora z Ruska. Rozumíme? No. Bez toho se neobejdou. To znamená, ten systém nepřežívá sám o sobě, že by jel jako svoji ekonomiku zavřel. Ne, on prostě až tak izolován není. Vždycky má dostatečné spojence, když to řeknu, co mu stačí, on nepotřebuje celý svět, ale dostatečné spojence, aby měl na to, aby mu vlastně nevymřelo obyvatelstvo, aby mohl mít tak obrovskou armádu, kterou musí nakrmit, a tak obrovské množství zbraní, když to vezmeme. A tam je obrovská koncentrace zbraní. A to je chudá země.
Jak je to možné? Tak tam je to, že vlastně tam je to jakoby trošku opravdu podobné tomu, jakoby aspoň v určité fázi, jak to bylo u toho, protože ať tak nebo tak, vlastně podpora toho takzvaného socialismu, pořád on měl tu podporu poměrně vysokou, ano, mezi lidmi. A když jako nějakým způsobem oni jako neustále nadávali a spousta lidí tím byla postižena, tak vlastně podporu ten systém měl. A přesně tam se zdá, jako že oni nějakým způsobem žijou, jak se říká, držkama v zemi, ale oni, on ten prostě ten systém tu podporu má, jestli jako je jenom je umělá nebo ne, ale ve výsledku je to tak, že oni tu moc neustále mají a mají a projevuje se v tom, že mají prostě ty silnou armádu a jsou v těch zbraních silní a to momentálně zase to je něco, co tomu západu jaksi neprospívá. Že?
No, to je, jak my říkáme, zázrak. To zázrak je, když se vezme.
No, pánové, zkusme se u toho trochu pozastavit, protože a zkusme to trochu napasovat na tu naší reformu společnosti, na to, co by to mělo být. Role armády v té nové společnosti. Já si myslím, že tam se o tom moc nemluvilo, Libore, nebo ano?
Mluví se tam i o armádě. Faktem je, že ten systém, tak, jak je vlastně navržen, nebo tak, jak podle těch představ by měl být nekonfliktní. To znamená, že význam té armády by měl silně poklesnout. Ano, a ta potřeba. Ale nicméně, jako v rámci toho, jako se tam i s armádou se tam počítá teda, no, v tom systému.
Já jsem si to uvědomil, že jsem o tom vůbec prakticky neslyšel, ale ono nejde o to, kdyby se to zavedlo tady, řeknu příklad, když se to zavede tady, něco takového, no tak ten to okolí, to by na to koukalo trochu divně, že? A patrně by to velmi rychle právě vojensky napadlo, protože to by se jim nehodilo. Že? Toto. Tomu rozumím. Jak by to bylo s rolí armády?
Podobně jako třeba byl 68, kdy tady vtrhli vlastně nějaké armády, že jo? Protože ten vývoj ne zcela se ubíral směrem, kam někdo předpokládal. Ale v rámci toho systému my jsme od začátku počítali s tím, že se tento systém začne rozkládat a tím pádem ta jeho akceschopnost už nebude tak silná. Ano? To je jeden z momentů. Ale i tak, říkám, principiálně nešlo o to budovat armádu, která by vyloženě někde měla jakoby vyrazit a někde prostě pro nás získávat, buď teda něco bránit, anebo nějakým způsobem získávat, už vůbec ne, útočné války, že bychom někde nějaké zdroje takto získávali. Ale jde to spíš o takový jakoby ten přechod zase, ano, že nemůžeme z ničeho nic, jo, ten svět nějak funguje a prostě nedá se nic zlomit tak, že jako druhý den bude všechno jinak. Ano, všecko má nějakou rezistenci a nějaké doběhy, tudíž samozřejmě ten systém tím pádem i s tím, že bude armáda v rámci toho systému fungovat, tak s tím počítá. Ano? A je to vlastně i v rámci, to, i tom textu, tam jakoby o tom pasáž je, ano, ale není nějak hluboce propracované, jenom s tím, že se tam s takovou strukturou počítá.
Ale opravdu obrana armáda, která nebude na žádný mise někam jezdit, ono totiž, taková armáda, pokud si to ještě dobře pamatuje, nebudu mluvit o vás, vy to určitě víte, ale taková tu byla v době teda toho socialismu. Teď přece to bylo ještě dlouho po revoluci, nebylo myslitelný, že by prostě armáda někde intervenovala někde venku. To bylo naprosto nemyslitelné. No. To se prolomilo až někdy po 15 letech, já nevím, kdy to bylo.
To bylo až v rámci vlastně v podstatě až tím vstupem do NATO, že? Ano, ale ještě ani v době NATO, až pořád to bylo, i NATO bylo jaksi prezentováno jako obranná organizace.
Ano,
oni prvně ještě na to, aby mohli takhle fungovat útočně, tak museli vytvořit prvně jaksi toho strašáka z toho Ruska, že? Bez toho by to nešlo.
Ano, a pokud někam šli, tak museli mít takový ty přicmendálky, aby neřekli, že tam šla Amerika sama, že jo, tak museli mít v sobě nějaký ochotný.
No, to sice je pravda, ale víme, že potom, když už nebylo nejhůř a potřebovali to, tak šli i bez posvěcení. Ano, šla Amerika.
No, já si myslím, že přece to něco bylo. Ne, já si jenom chtěl říci, že taková armáda právě tady kdysi byla, aby někdo neřekl zase, že jo, vy se chcete tahat socialistický pořádky nějaký, armádu jenom na obranu, jste se zbláznili, to musí být armáda, která musí bránit nás někde daleko v zahraničí, protože až přijdou sem, tak to už je pozdě.
To jako nejsou socialistické pořádky, panž, takhle se prezentovala i ta západní armáda.
Tak to jenom, Franto, co ty si o tom myslíš, protože já jsem se tak pozastavil, tak mi to napadlo, taková ta myšlenka,
no,
že
armáda děje se principiálně, to tam bylo postavené tak, že mělo to být na bázi dosti vlastně blížící se neutralitě, jo, protože naše země prostě, naší velikosti, a my jsme tehdy byli, že ještě Československo, tak prostě to bylo 15 milionů, to je drobek a co my, jaké můžeme mít ambice, jako jo, bojové, to je stejné, jaké ambice by mohla být i ta Severní Korea, když se nad tím zamyslíme. Oni mají předimenzovanou armádu, ale v podstatě k ničemu, když se to tak vezme. Jo?
No ale ano, prostě ale přitom ona se nějakým
taková velká způsobem, hračka.
Nějakým způsobem a ta Korea nějaká ramena přece on se snaží dělat třeba, že?
Ano, ona vlastně takhle vytváří toho ducha, jako že takhle my se ubráníme, ale, jo, takhle odstrašíme. Jo?
Ale
takhle
my principiálně jako nechceme vytvářet nějaká napětí, v REM systém je, skutečně by měl, vlastně tam by mělo docházet k ekonomické spolupráci a tam nechceme rozlišovat na západ a na východ. My chceme
armáda je spíše jako takový ty konflikty, ty obrany, jo, když náhodou někde nějaká eventuálně bojovka, někde strategickou třeba ochranu hranic, tak jak jsme byli připraveni tedy jako za Hitlera, jo, že jsme měli velice dobře chráněné území jako těmi bunkry, jo, strategicky a v podstatě i o to množství toho, té armády, co jsme měli, jak by jsme byli schopni se dokonce i ubránit. Jo, to
tak samozřejmě zejména teda pokud by dodrželi se ty dohody, které jsme měli s Francií a s Ruskem. Že?
Přesně, já vím. No. Takže takový jako na této bázi my nepotřebujeme skutečně budovat jako něco, co by mělo být jako moloch, jo, až s tou ambicí dokonce útočného paktu, tak jak vlastně v rámci NATO, že když někdy něco někam vyšle, tak prostě ta mise a naše jednotka prostě...
Dá se říct, že ten model vlastně v tomto směru opravdu by byl podobný té první republice, protože tam i ta republika, tam bylo jasné, že my jako armáda přímo sami bychom se sice mohli nějakou dobu bránit těm Němcům, ale rozhodně bychom to neubránili. Ano?
Samozřejmě.
Čili to znamená, že od začátku se tam počítalo s nějakými koalicemi a i takhle by to bylo dobrou, znači pokud vznikly nějaké napětí, tak bychom se museli stát součástí nějaké koalice. Že? Tam.
Jasně,
když už by to došlo tak daleko, ale pochopitelně to předně je to, co šlo hlavně, aby vůbec takový napětí nedocházelo.
Čili ten nový, když to teda vezmu, čili ten nový systém, který navrhujeme tady všichni, tak by zásadně, teda měla by tam být nějaká armáda, ale v žádném případě ne armáda typu NATO. To znamená,
Naopak by to mělo směřovat k tomu, že by se ta její role neustále upozorňovala, ano, a že by vlastně ten její význam klesal.
Ano. což, kdyby to probíhalo celá ta změna v globálním měřítku, tak by to samozřejmě automaticky se to tak stalo, protože na co armáda, že jo, když by všechno fungovalo, tak není potřeba. Já si jenom chtěl říci, že pokud teda bychom chtěli přejít na ten nový systém, tak nikdy to nemůže být v rámci NATO a možná Evropská unie ještě ano, ale na to určitě ne, jo? Nebo ani Evropská unie?
Totiž jenom, když jsme u toho, no vlastně ten vývoj po roce 89 byl velice zajímavý,
ano.
Protože de facto mám takový dojem, že tam byly určité okamžiky, ono to je těžko, ano, protože tam bylo spousta slibů, jenom jak se říká na hubě, a nakolik vlastně ten Gorbačov na ten špek skočil, nebo byl součástí toho systému, to dneska nevím, ano. Ale v každém případě víme, že celá řada těch dohod nebyla dodržena a celou řadu mimo jiné se víceméně bylo jako automatické, že když padne Varšavská smlouva, tak padne i NATO.
Ano, na to se vzpomínám.
Hold prostě přesně tak, jenže přece jenom NATO, tam byli, bych řekl, velice, tam měli spousta vlivných lidí, tam mělo velice výhodné pozice, že jo? A ti by najednou byli v uvozovkách bez práce, tak se najednou začali úporně snažit najít nějaké uplatnění další pro to NATO, že? A potvrdit nějak jeho existenci dál.
Já si nemyslím, že to bylo jenom toto. Já si myslím, že všimněte si toho všichni, jo. Kdy sem vstoupili fakticky ty západní banky, o kterých se potvrdilo, že tady prostě bez nich to nepůjde, že to nemůže mít žádný rozvoj. Ono to nebylo hned po revoluci. Ono to trvalo možná skoro těch 10 let. A bylo to až tehdy, když jsme vstoupili do NATO. V tu chvilku sem začaly proudit ty ohromné investice, nebo jak to nazvat, ty banky tady začaly operovat.
No, spíš začali tady skupovat majetek, abych tak řekl.
Nebo to je jedno.
Hlavní záměr.
Čili já vidím...
To nabídli privatizaci, ta privatizace.
No jasně, něco, to bylo jedno.
Tady to máte.
Ale oni předtím, než byli krytý tím NATem, sem prostě nešli. Takže jste to pochopil, že NATO je něco, co brání, ano, ty své banky a podobně, ty je samozřejmě... Ano, jo, takže to je především jde tady o to, ubránit ty investice. Bez toho by sem prostě nešli.
A ten princip je všude stejný a naprosto jasný. Ano. Vy totiž k státní majetek se nedá koupit. To je problém. Ano? Státní majetek, a proto se kude... Všude, kde přijde ta takzvaná západní demokracie, tak naprosto takové jasnou a první součástí je privatizace. Protože zprivatizovaný majetek koupíte, ano, ale státní majetek ne.
Státní majetek se bude kupovat, anebo pozemky a podobně, to se děje na Ukrajině.
Správní lidé, kteří to zprivatizují na té Ukrajině, ten model bude naprosto samý a bude pokračovat. Jasné. Ano, protože jinak hol, prostě takhle se to dělá a takhle to funguje, tak proč to měnit, že? Z jejich pohledu.
A pak se ten stát opravdu jeví jako korporace, jak se to dneska všechno proflákává. Opravdu se jeví jako firma a nikoliv jako stát. Dneska prakticky neexistuje státní moc, ale pouze veřejná moc. Ano, protože stát neexistuje. To by musela být korporátní moc potom. A to se zatím říká, že by to tak být nemělo, že to tak není. Ale ono to tak ve skutečnosti je. Dostali jsme se trošku dál, jak to všechno je a bude. A já jsem jenom chtěl říct si právě, jsem se chtěl zeptat, jak to teda vidíte s tou nutností vystoupit jako stát, jako korporace, vystoupit z toho NATO a z té Evropské unie s tím, že prostě jinak by to nešlo něco udělat, té takové změny, které tady se navrhují. Nebo šlo?
No, nešlo. Takhle, tady dneska to, co představuje tu Evropskou unii, teď pomiňme na to, tam jakoby s tou agendou 2030 naprosto nepokrytě, ano, tady naprosto otevřeně tady začali prosazovat totalitu. No, to se jinak nazvat nedá, ano, s odstupem. Ať si ta, jakoby ta hesla, jo, líbivá kolem toho, ať si co chce říkat, tak když si to člověk vezme s odstupem a podívá se na to, tak to nic jiného, než totalita není. Ano,
to je globalistická agenda, no.
No ano, globalistická agenda a vlastně už jenom i to to obrovské takzvané volnovka znárodňování, ano, to znamená, to taky vlastně ten Švab to říká naprosto nepokrytě, ano, že my nic vlastní nebudeme a budeme šťastní, že? Takže tam, jo, to jsou tam jde právě o to, že tam je zajímavé, že vlastně ty jejich původní hesla, ano, a ty původní principy, nad čem vlastně oni stavěli, jo, že stavěli vlastně celý ten kapitalismus, jo, nebylo vlastně adorován soukromí, jo, bylo adorováno soukromé vlastnictví a to oni tady ten naprostý základ, tohle to oni popírají vlastně tím, jo, či to znamená, to je opravdu, dá se říct vlastně socialismus v daleko horším měřítku, než jsme tady zažili dřív. To, co oni připravují, ano, v rámci té Evropské unie, či toho, Tam je jediná možnost se neúčastnit, protože vy to už neovlivníte potom, když oni převezmou tu moc a budou tam prostě naše rozhodnutí nebude důležité. Důležité bude to, co rozhodne ta nevolená komise.
Tady je zvláštní, když to trochu obrátíme, to on řekne, Šváb řekne, nebudete nic mít a budete šťastný. A když se to vezme, tak kdo to teda bude mít? Oni to budou mít a to budou nešťastní teda, nebo...
No oni budou, oni budou nešťastní, ale oni jsou takový dobráci.
Oni jsou takový dobráci, že to vezmou na sebe.
Že to podstoupí teda.
Ano, ano. Oni z nás se dělají šťastní, ale oni podstoupí, ano. Budou sice nešťastní, bude to tak mrzet, ale když se nechají, tak my vám to teda vezmeme, no tak co, když...
To by pro nás neudělali, že? Pro naše dobro.
To je naprosto geniální, že?
No je, no.
No dobře, no tak to jsme se dostali. Já jsem jenom chtěl právě tady, protože...
No když se stručně jako jenom doplním toho Libora, tak on říkal, že prostě ne, setrvání v Evropské unii takým způsobem, jakým funguje, jo, a ona nadále bude chtít takhle fungovat, tak prostě
ještě hůř.
Nemůžeme, protože to nás svazuje, to znamená, že buď, jako jestliže jsme členy, tak prostě musíme se z tohohle vyvazovat. Tak, jak se staví na zadní jako Orbán a prostě třeba ano. Některé jiné země, jo, tak prostě my bychom museli touto cestou, až prostě, jo, bychom se o tu dotrali, protože bychom zjistili, že ta Evropská unie je nám k ničemu. Jo, takže to je jedna
strana. Právě teď se staví na zadní Maďarsko, tam, kde právě tady fungovalo něco, co se nazývalo Visegrádská čtyřka. Když ještě fungovala Visegrádská čtyřka, tak přece tam tady ještě byl nějaký, jako měli jsme nějaký hlas, ano, a nějakým budovala se tady, jakoby hájili se, sice ne v nějakém obrovském měřítku, ale aspoň v nějakém minimálně se hájili nějaké národní zájmy, ale teď nic takového neexistuje.
No. Když si vzpomeňte, kdy rozbili tu čtyřku. V podstatě Fialová vláda, ta byla úplně mezi prvníma, která nepokrytě, jo, tady tohle to úplně rozbila.
No.
Jo, což mají v agendě. Jo, to je evidentní.
Ano. No jistě, protože to se nehodí, protože národní zájmy
ano,
musí ustoupit.
Ano, to byl úkol, jo, vlastně, to byl úkol, prostě čili, musí splnit.
Ano, musí ustoupit.
Neprojde, tak prostě...
A pak vlastně nejjednodušší, jak se s tím vypořádat, je vlastně vůbec žádné národní zájmy nedefinovat, že? To je potom to nejhorší řešení.
Tady oni jenom jako, že že evropští občané jedou všechno agendu jako, jo,
no.
Euroobčané. Říká nejlepší jako bezpohlavní, to znamená LGBT plus ano, XX, ano. Že? To je prostě no, ono. Jo,
navíc, vytvořit. Když pokud je LGBT, to je vůbec zajímavé, páč poslední do, co já jakoby podle informací, které v poslední době dostávám a i z toho, jakoby z toho dlouhodobějšího hlediska, tak skutečně to vypadá, že jakoby tady těchto těch lidí přibývá. Ale víceméně je to způsobeno těma potravinama a těma svinstvama, co se do nás dostává. To znamená, že se, jo, že dostáváte vlastně ženské hormony, jo, a naopak teda ženy oči, to znamená, že opravdu se to, ta vyhraněnost pohlaví se potom smazává mezi těmi lidmi. A teď zase, jako když to vezmete úplně z odstupu, nějak se od toho jakoby odmyslíte osobně, tak teď si musíme přiznat, že to možná někteří lidé vidí jako klad tady tohleto. No? A já to jako klad nevidím. Jsem prudce proti tomu, ale co teď chcete dělat s těma lidma, kteří najednou jsou schopni toto obhajovat?
To je
kteří
ta,
právo na svůj názor, že?
To je ta nemyslící většina, o které stále pořád mluvím, a ty vždycky půjdou s těma, kteří se jim budou zdát, že mají tu větší sílu. Ano, když ta síla u nich pomine, když najednou oni nebudou tím hegemonem, tak nahoře, tak najednou oni intuitivně, já nevím proč, ale já si to myslím, že to tak je, prostě budou hledat někoho jiného. Ano, to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Mm. Myslím si, že to tak opravdu je. Ale tadyhle ty lidi, tu stádovitou většinu, já říkám jich 95% určitě, ano, tak ty nemá smysl jakkoliv edukovat nebo cokoliv. To fakt nemá smysl. Oni to dělají prostě...
Je třeba naopak, i když to vypadá nesmyslně.
Takhle, já si myslím,
přizpůsobit se jejich úrovni těmi informacemi. A nějak dávat podněty k tomu, aby oni rostli, ne? Aby se ubíjeli tady v tom, jo? V té samostatnosti, ale aby rostla ta jejich samostatnost myšlení.
No jistě, ale já si myslím, že ti, kteří mají tu schopnost, tu tendenci, jak si začít myslet, tak ty už to dávno udělali. A to je ta, já dneska řeknu, 2%, a to ani ne. 1%, tak nějak taková skupina 1%, která je schopná.
Já tady v tomto teda jsem trošičku možná naivní, ale já si myslím, že ta schopnost, jak si myslet, že těch lidí je daleko více, jenže ta výchova a to všecko kolem, ta propaganda vlastně v tom jim nedává ty podněty, aby oni to uplatnili, ano, naopak je podporuje v tom, aby nemysleli.
No tak ale v tom případě patří do té 95% většiny, bohužel.
A nebo aby šli vlastně navzájem proti sobě, jo?
To je vůbec nejlepší
věc, současnou poziční scénu, tak prostě oni jdou jako po sobě. Jo, proti sobě, to je hrozné.
A to je právě to, o čem jsem mluvil. Přenes to, aby se nebojovali mezi sebou ty, kteří přemýšlí, ale aby začali mezi sebou bojovat ty elity. To je ono přesně. Jenomže tady se jasně ukazuje jaksi moc těch peněz. Že jo? Protože oni ty alternativní hnutí a různé tady ty skupiny, když by měli dost peněz, no tak by taky mezi sebou nebojovali. My jsme to mohli vykašlat, že jo?
Ono tady ještě k tomu, totiž ono je to zvláštní, protože krásně to je vidět třeba na anglické královské rodině. Ano. Ta prostě kvapem ztrácí sílu, ano, své pozice. To, co představovali, ano, oni patřili vlastně, nechci říct ke špičce, ale byli velmi vysoko, ano, v celé té hierarchii. A měli skutečně anglická královna byla velice mocná žena. A to, jakoby to, co momentálně představuje ten Karel III, to je jenom odvar tady tohohle té moci. Ano?
Ten to úspěšně jo vede do hrobu.
No ale to není jenom jeho vinou, ano? To je naprosto cílené. Jasně, to je jakoby, jasně, jo?
No a proč to je cílené, Libore? Proč si myslíte cílené? Já si myslím, že to je následek toho. Prostě to je těch...
To je následek toho, že ten starý svět, jakoby, to znamená, už jsme tady o tom také mluvili, vlastně, že tu oporu, ano, toho mocenského systému starého tvořili tři centra. Ano, to jedno, to bylo celkem patrné, bo ta dvě jsou patrná a to je Washington. Ano, všude mimochodem stojí obelisk, to je zajímavé. Tou další centrem moci je Vatikán a to možná spousta lidí si neuvědomuje na druhou stranu, ano. Že tady tenhle ten malý státeček představoval vlastně, měl daleko možná větší sílu než celý ten Washington, ano?
Ano.
Ale ten nejméně viditelný a ten, který z nich v podstatě byl nejmocnější, to bylo London City.
Ano,
to bylo, to je London City. A tato centra a pochopitelně London City a přikryté právě tou královskou moci, té anglické rodiny. A tato centra o tu moc přicházejí. Či to, co vidíme momentálně, ještě nevidíme, nebo ten rozklad toho Washingtonu je v podstatě taky už vidět, ano.
Ale ve prospěch koho přicházejí?
No a ve prospěch té nové síly, která se buduje. Ano, a kterou momentálně, jestli představuje ten BRICS nebo ne, to je právě to, co nevím. Proto říkám, že mi to nejasné. Ale rozhodně ta centra stará ztrácejí moc, protože se s něma do budoucna nepočítá. Či počítá se s novými centry. A to jedno nové centrum je už víceméně viditelné a to je Čína. Nakolik se v tom sveze Rusko, Indie, to je otázkou a podle, víme, když už jsme u toho, tak podle Pjakina víme, že ještě to tou druhou nohou té moci, to, co vlastně představoval, Londýn a Vatikán, tak podle něho to má být momentálně Čína a Irán, teda ano, podle Pjakina. U ten Irán moc vidět není, že jo, u té Číny to vidět je,
no. No, já si myslím, že úplně takový ten poslední hřebiček do rakve vlastně toho, jak my říkáme, toho kolektivního západu, jo?
Tak, my neříkáme, oni dolaru, říkají.
No, tomu dolaru bude vyloženě jako skutečně ta společná měna toho BRICSu a ten způsob vlastně úplně odstřihnutí od toho petrodolaru.
No přesně tak, jo? To vlastně
oni se sílu tvořil Petrodolar. Ale v okamžiku, jak se úplně odstřihnou, jo, tak ti zůstávají na vodě.
Ano. A to víme, že nakonec na to...
peníze k ničemu.
No, obhajoba Petrodolaru na to zařval tam vlastně Kadáfi, že? Na to zařval tam ten Iráčan, že? To byl lidé vlastně relativně mocní. Ano, Saddam Hussein, ale ve chvíli, kdy se začali být jako ten systém nebezpečný, tak je naprosto nemilosrdně odstřihnul.
Ano, oni odstřihnul.
Ano.
Takže říkám, tady tohleto ten systém...
Ale už dneska tu sílu jako nemá, ano, aby to to udělal.
Jo, to je celý blok.
Ano.
A to je ano. Tak silný blok, že prostě, když
a,
oni
a řeknou, teď to přepínáme. A na ten BRICS prostě tak to neodstraní takovým způsobem, no, to je to.
No, oni zase jedině rozděl a panují, že jo, takže
ano,
oni by...
Ano, zase jedině můžou vrazit mezi ně klín, to je jediné
věci. Ano, to, co udělali na Ukrajině.
Se, samozřejmě.
Ano, to, co udělali na Ukrajině.
Ale zatím jako vzdoru, já to říkám, to je otázka jenom toho sledování, jak budeme
momentálně
sledovat.
Silně masírují toho Inda, že? Mahendru,
Čan. Ano, teď tam byli, že na návštěvě, teď to, jenomže tam to vypadá, že nějak nepochodili.
Ale on není hloupej, že? No. A chápe, o co se hraje.
Potom...
Teď tam bych řekl, co jsem nepochopil, tam je to vlastně ten, jak se jmenuje, ten Ukrajinec, který prohlásil v podstatě, že mají nízké IQ, ti Indové. To teda podle mě, to udělal teda medvědí službu, podle mě, jo. Zase je člověk, který asi fakt toho moc rozumu nepobral. No ale tak, hol, takhle se ta hra momentálně. No.
Takhle, tam byla ta G20 teďko, že jo, Findy? No, ano, je to tak, ano, oni mysleli, že to tam, když to tam bude, že to nějak
a tam asi...
No, a jediný, já co jsem slyšel, a to už je mi divný, protože když je něco dobře, tak referujou na našich no. médiích, že jo, jak to tam všechno. Jediný, co bylo, jediný výstup, který tam odsud byl, tak víš, co říkali, já se na to moc dobře vzpomínám, to není tak dlouho. Nevěnovala se zdaleka tak velká pozornost, myslím, že tomu Green Dealu nebo něčemu takovému prostě naprosto nepodstatnému. A to byl jediný výstup, který tam odsud byl. Ano, no, to je zajímavý. Tak tady vypadá, že je tam odsud prostě vyfakovali, řekli tak takhle ne, pánové. Jo, takhle to my to s váma nechceme, my jsme tady dneska BRICS a hotovo. Takže oni to museli takto nějak zaobalit a tím to skončilo. Ticho po pěšině.
Tam je ale jeden důležitý moment, že totiž to, co oni chtěli a co nakonec neprošlo, je to, že tím závěrem zase mělo být, jako jak všichni budou hýkat, že prostě to Rusko to je ten největší previd na světě
a
ta demokratická Ukrajina potřebuje podporovat a takhle to neskončilo. To závěrečné prohlášení tak to není.
No právě, kdyby to tak bylo, tak s tím budou neustále
ohánět.
No, ale oni jediný výstup z toho nebylo dostatečně věnováno, nebo životního prostředí, já nevím, něčemu takovému. Prostě naprosto okrajovýmu svým způsobem, ano, to, co tady se snaží v Evropě dělat, tak to nebylo, ale a jinak nic. Čili je evidentní, že tam moci odešli jak spráskaný psy.
Jedině, co byli ty snahy to bagatelizovat, jo? Že vlastně,
ano, přesně tak. Jak jsi to vnímal, ty, Franto?
To je pro nás pozitivní.
No, nemělo by být, oni by řekli, jste tím pádem vlasti zráci, protože to nechce
tvrdá. No, jsme proruští švábové.
Jsme proruští švábové díky tomu, ale... Oni by chtěli neustále parazitovat a když nechceme parazitovat, chceme si to udělat sami, chceme si to sami vytvořit všechno a ne jako paraziti někomu něco furt brát a drancovat,
no tak jsme proruští paraziti. Si rovnou říct, že my tady nejsme nějací velcí zastánci Ruska, že nám nejde o to, aby tady vzniklo nějaké mocné Rusko zase. Že? To je to poslední. Opravdu jde o to, aby vznikl multipolární svět.
Aha. No... Přesně tak, nedejko píše Petr, že kde to je, tady teď se mi to tady celý, a já jsem asi vyhodil. Pan to si tam?
Já jsem tam, ale to by jenom vypadlo moje foto.
No, protože mi tady psal Petr, že nic nepomohlo. Ježíš, mana, přejít na volání. No, tak, už je to tam v pořádku, ale akorát to... No, takže nic nepomohlo, takže proto se tu neobjevil. Omlouvám se za něj, tyto technické potíže u Petra nejsou nic nového. Snaží se, ale asi to není.
Já bych ještě...
Jestli můžu, teda, Pavle, co bych ještě řekl, páč se zase blížíme pomalu už k nějakému závěru.
Ano, tak, ano.
Tady zaznělo to, co podle mě zaznít musí a co je, bych řekl, co já považuji vůbec za nejdůležitější. A to je právě ten finanční systém. Musíme si uvědomit, že veškerá moc skutečně toho systému nakonec byla redukovaná, nebo toho západního systému na tu finanční moc, kterou nesl ten dolar americký. Ano? Na to to bylo redukované a navíc tuto moc vlastně oni pochopitelně, jak jinak oni již velice zneužili, to znamená, že natiskli obrovské množství těch dolarů a tím v podstatě z toho udělali opravdu, jak se říká, prostě ten toaletní papír, ano? Z toho. To znamená, ono to žádnou reálnou hodnotu ten dolar už nemá. Má to opravdu vyloženě, je to fiat měna a tomu my přikládáme nějakou obrovskou důležitost a v rámci tohoto systému běží jak euro, tak mimo jiné tedy i naše česká koruna, bohužel. Ano? A toto vlastně, bych řekl, přeznamenává opravdu dost velké problémy ve chvíli, kdy ten systém padne a jak jsme to říkali před těmi 15 lety, že padne, tak ono to vypadalo, v té době to vypadalo jako, že je všechno v pořádku a že si vymýšlíme. Pak se objevily nějaké problémy, trvá to dlouho, ale také jsem říkal, že čím později ten systém padne, tím ty dopady budou horší, bohužel. Ano, na nás všechny. A takže v tomto směru to moc veselé není. Přesto si dovolím tvrdit, pořád je lepší mít tu korunu, než mít to euro. Ano, zdaleka. I když jako není to Bůh ví jaká výhra, ale pořád je to daleko lepší, ano, z tohoto pohledu.
Ano, můžeme si přece jenom o tom možná někdy rozhodnout.
Tam ten manévrovací prostor je tam větší, ale pochopitelně, pokud tam budou zaprodanci, tak toho
tak je to zbytečné.
Tak je to zbytečné nevyužijí těch možností. Tak. A teď ale, proč o tom mluvím? Takže to, na čem je postavený, na čem je vlastně, co je velice důležitou součástí právě toho našeho systému, nebo Jirkova, je právě ten finanční systém, ano, který je tam postaven, který vlastně, a to vždycky to si ty správně zdůrazňoval, co je tam podstatné, je to, že vlastně není tam žádný úrok v tom a že on vlastně nepodléhá ten systém, jakoby ta peněžní zásoba v tom systému se nezvyšuje, to znamená, že tam nejsou žádné inflační tlaky, jako tom systému finančním. A protože on je opravdu jenom podpůrný, není to jako v tom současném systému, že všecko se řídí penězmi. Ne, ty peníze jsou tam skutečně jenom jako ten podpůrný, jako ten podpůrný systém, který umožňuje transakce. To je všecko. Ale podstatná je tam ta průběžná reálná ekonomika v tom.
Ano, ano, čili to znamená, vracíme se...
Nejde ani o to, že bychom vytvořili nějaké obrovské zásoby a pak z toho žili. Ne, to musí průběžně, neustále musí proudit ty peníze, neustále musí vznikat nové a nové, nové hodnoty a ty se průběžně musí spotřebovávat.
Ano, tady to bylo...
Že vůbec nemohou být žádné zásoby, to určitě musí být, to je rozumné, ale ne nějaké extrémní a rozhodně nejde k tomu, že bychom směřovali k nějakému parazitismu někde. Že by to bylo cílem jako někoho, aby on si vytvořil dostatečné rezervy na to, aby už nemusel dále vytvářet a jenom žil z toho, co už bylo uděláno.
No, to je právě problém toho současného systému, nebo na tom žije, že jo? Že oni ty peníze nemají žádnou hodnotu, ale kryjou se jakoby tím drancováním těch kolonií a podobně. Jo? A to je ono, protože jinak kde by vzali tu hodnotu, když se prakticky, nechci říct, nic nevyrábí. Ale je to problém. Čili já tím chci říci, že díky tomu, že nebo až tehdy, když budeme si sami vyrábět, tak až tehdy je možné odstranit ty úroky a až tehdy to bude teprve fungovat opravdu jako soběstačný ekonomický systém. Do té doby to prostě nelze bez těch kolonií, bez těch dobyvačných válek bez těch energií a peněz zvenku. Že?
Čili žít na úkor někoho jiného.
Přesně tak. Až tehdy
a
to bude.
Já bych ještě jenom jednu věc, prosím tě, kterou považuji za velice důležitou. Že v rámci té průběžné ekonomiky je totiž velice důležitý, velmi, velmi důležitý je i průběžný systém důchodový. Ano, bez toho to prostě nebude fungovat. Ano. A teď co to cítíme, ty snahy prostě ho taky privatizovat, aby si každý vytvářel svoje nějaké rezervy. To je nesmysl. Ano, to je ekonomický nesmysl, který je právě postaven na tom nezdravém adorování jakoby finančního systému, že ten jako je všemocný v rámci té ekonomiky. Ne, bohužel, ten finanční systém sám o sobě nevytváří vůbec nic.
Bohužel všem na to naskakují ty mladí lidi, kterým řeknou, ty důchodci vám to sebírají, všechny ty peníze, jak byste mohli mít mnohem víc. protože vy si šetříte svoje peníze a je blbost, aby vám to sbírali ty. Jo, a oni na to slyší. Bohužel jsem viděl několik pořadů s tím, kdy ty mladí prostě říkají, že to je super, že si budou střádat sami, hlavně, aby nemuseli podporovat ty starý, který... Ale už vůbec zapomínají na to, kde by si to střádali. V bance, která padne a nebudou mít nic, nebo kde by si to střádali na ten důchod.
Tohle,
to je úplný nesmysl,
to,
ale...
To je naprostá hloupost.
To je naprostá hloupost.
To není hřebíček do rakve, víko si zatloukají celé tím.
To si zatloukají víko jako blázen. Zase musím apelovat na to, že i v tomto ten minulý systém fungoval, ten socialistický, naprosto geniálně. Ještě asi 10 let po revoluci tam furt bylo asi 50 miliard nastřádáno v tom důchodovém fondu, že jo? Který najednou potom oni někde...
No tak jo, Klaus to rozpustil.
Ten to rozpustil a bylo hotovo, že jo? A od té doby se to prostě takhle fláká. Neříkám, že to zatím nefunguje, ten důchodový systém. Sám jsem důchodce...
Ne, musí, ten je za každou cenu třeba udržet.
Zatím to funguje jenom proto, že si na to půjčujou teď. Jo?
No, tam vy uděláte půjčku a otázkou je, na co ji naúčtujete. Jo? Když ji naúčtujete na důchodový systém, tak to vypadá, že platíte důchodový systém, ale to je úplně to jenom hra.
No, přesně tak. Franto, blížíme se ke konci, co ještě ty bys chtěl říct.
Já doplním snad k tomu finančnímu systému, jak říkal Libor, že to skutečně je ta alfa omega. Já bych to vzal jenom v kontextu takovým, že vlastně my v rámci tohohle ekonomického systému o těch penězích, o těch funkcích vlastně nevymýšlíme něco nového. My se vyloženě vracíme k základním podstatě a kořenům vlastně, k čemu ty peníze původně byly určeny.
Ano, čili jako směnný prostředek.
My se jenom vracíme v tom, co jo, bylo osvědčené historicky. Ano. To, že to zdegenerovalo do této současné podoby, je špatně. Jo? To znamená, my nechceme nic jiného, než prostě zpátky vrátit tu funkci peněz jako směnného prostředku.
Čili je to jednoduchý. Peníze v oběhu se musí být víceméně majetkem té společnosti, nikoliv majetkem bank, protože jedině tak to může fungovat.
A ještě bych chtěl říct jednu důležitou věc, totiž finanční systém v rámci průběžné ekonomiky, kdy je jenom podpůrný, tam naprosto stačí selský rozum.
Ano.
Tam to není žádná velká věda. Ta velká věda se vytváří jenom právě proto, aby se zakryl ten parazitismus kolem toho.
Ano, a kde se dělají takzvané deriváty, protože to je právě ono, vymýšlení těch derivátů a deriváty v sebe skrývají vlastně výrobu, v podstatě generování nekrytých peněz. Hmm. Jo, to je právě to. A ta zkreslený přístup potom lidí k těm penězům, že oni to chápou potom, jako že to je hodnota a pídí se vlastně po penězi. Co byste chtěli mít peníze?
Ano, to tak skutečně je, takže to bylo dobrý, že jsme vlastně celou dobu mluvili o té situaci, která tady je teď, a na závěr se řeklo, ale naprosto jasně a evidentně, že za to opravdu může to, že se peníze jako směnný prostředek se změnily na zboží a stali se majetkem. Peníze jsou dneska v majetku těch bank, což je naprosto nesmyslný, protože to je přesně ten parazitismus a to, co generuje ty úroky, nebo to, co podmiňuje, aby to byly úroky, protože oni řeknou, no přece nám vám naše peníze nepůjčíme jen to zadarmo, to je nesmysl. A jo, ale on to opravdu nesmysl je. Jo, samozřejmě nikdo by nepůjčil své peníze jen tak zadarmo, ale problém je v tom, že si to uzurpovali ty banky, ty peníze. No. Já nevím, jak se to mohlo stát po revoluci, kdy se to stalo vlastně, že peníze, které byly za socialismu vlastně jako majetek státu všech, kdy se to stalo, že přešly do vlastnictví bank?
No, vidíš, to ani nevím přesně ten datum, kdy vlastně...
Ne, úplně přesně, nebo jak se to stalo, čím se to stalo?
No, je to v podstatě se to stalo tím, že se Česká národní banka stala majetkem Rothschildu. To je vlastně, když to řeknu velice jednoduše.
A jen tak z ničeho nic prostě jí darovali?
No, to tak máš, byla v rámci celé té privatizace, tam samozřejmě se na tom ti jo, lidé, jo, jo, Kočárník a Klaus a tady tahle ta klika těch liberálů, že, tak ti se na tom samozřejmě hodně podepsali, no ale šlo vlastně o to, že se skutečně ten systém se zprivatizoval, protože samozřejmě se zprivatizované to bude fungovat dobře, že?
To už to je jasné, v rámci velké privatizace.
Ještě možná pomůžu, když jsme si brali tedy, aby jsme měli konvertibilní měnu, tak jsme si brali od Mezinárodního měnového fondu půjčku.
Ano.
To byl ten první drátek. No. Jo, to byl ten drápek, jo, který nás zaháknul. A od té doby jsme z toho nevyšli.
A to je právě zase ta druhá věc. Konvertibilní. Co je vlastně konvertibilní? To je to, co je v rámci, co je majetkem těch bank. O ty peníze naše, které byly majetkem státu, které byly jako prostě stát, o ty nikdo neměl zájem. No proč o ně neměl zájem? No protože je nemohli dál jaksi prodat za ty úroky. To je tak jednoduchý. A oni z toho dělají takovou vědu, přesně jak říkáš, že prostě ty noví, mladí ekonomové, ale i ty staří někteří, to absolutně tohle to nejsou schopní pochopit.
Totiž to je obrovský humbuk, ta konvertibilní měna.
Ano.
To je jeden z největších humbuků vlastně po roce 89, kdy vlastně my s velkou slávou jsme se stali konvertibilní a najednou jsme měli tu představu, že teď jsme můžeme prostě, a teď je celý svět náš a my si můžeme kdekoliv cokoliv koupit. Jenže, a když to teď porovnáme s tím systémem, který byl za socialismu, tak víte, že tam se dostat k zahraniční měně byl problém poměrně. Ano?
Mm-hmm. Jedině, když se něco prodalo.
Ta měna byla, tehdy jsme něco prodali. Ano, a teď je třeba uvědomit, že na tom se naprosto nic nezměnilo. Ano? My zase tu měnu, v podstatě, když to vezmu, jakoby my se na ten západ dostaneme jenom tehdy, když něco prodáme. A jestli neprodáme, tak existuje jenom jedna jediná cesta, a to je půjčka.
Ano,
jiná cesta neexistuje. To znamená, že všechny ty, co tady dostáváme, to zboží, musím ho nějakým způsobem zaplatit. A to ne, že máme konvertibilní měnu nějakou, jo, a že také bude. Ne, to se platí konkrétním rozdílem. Či buď něco prodáme, a nebo si na to vezmeme půjčku, tam jiná cesta není. Akorát to je zakryté tady tenhle ten fakt, ale ono to tak funguje.
No je to tak. Čili já si myslím, že na závěr jsme se dostali, ten, kdo poslouchá, tak jistě pochopil, o co tady asi jde. Moc lidí to není, koukám. Nicméně ono to bude samozřejmě v archivu a tam to většinou v poslední době lidi už chválí. Ono totiž je 5 hodin nebo jako už 7, ale od 5 do 7 venku je relativně pěkně, svítí sluníčko, že jo, na většině tady území, takže moc lidí asi neposlouchá, čeká. Takže vážení, nevyužili jste ani zavolat?
To mě mrzí, že není žádný dotaz.
No, to mě taky teda mrzí. Telefon puštěný byl, teď už ho vypínám, aby mi tady se nevybila baterka do pondělí, co budu mít další pořad. Takže, vážení, děkuju moc. Já si myslím, že ten, kdo si to poslechne, že pochopí, že velmi pochopí, o co jde. A ten, kdo to nepochopí, tak patrně asi nechce to pochopit, jo? Protože to už ani snad není možný, aby to běžný lidi, kteří dokáží přemýšlet, nepochopili. Takže já vám obou dvou moc děkuji za tento pořad. Je škoda, že tu nebyl ten Petr. No, nedá se nic dělat, Petr Ježek, který tady mohl přinést další jiné zase pohledy, protože on má docela velký přehled v tomto směru. A nedá se nic dělat. Já vám děkuji a já ještě musím teďko, než se rozejdeme, protože mám poslední možnost, jak vás pozvat na Palouček do Příčova. Všichni, kdo byste měli zájem, ale říkám, moc vás neposlouchá, tak jedině z toho archivu, ale abyste to stihli, protože už od zítřka bude probíhat a teď se světe div. Nebude to žádné setkání, ale bude to pracovně přátelský víkend. Já dřív se tomu říkalo brigáda. Kdo by měl zájem přijet, tak nechť přijede. Odměnou mu bude nějaká ta strava nebo cokoliv, bude to od zítra až do neděle, můžete samozřejmě přijet na půl dne, na všechny 3 dny, to je to. Strava odměnou mu bude, no a nějaký to pivečko a doví co ještě takhle. Možnost přespání, samozřejmě tam v takových spartianských podmínkách, ale pod střechou, pod stanem velkým, který tam je ještě postaven. A potřebujeme prostě pomoc, především teda dříví, potřebujeme nějaký na zimu a vyhorávat bramborky. Bramborky tam máme a je třeba, abyste s tím pomohli, protože jich tam relativně dost, no a takovéto věci okolo toho. Já jsem velmi zvědav, kolik lidí přijede. Já jsem velmi zvědav, když jde jednou opravdu o to pomoci, a to není pro nás, to je i pro vás, protože vy jste to využívali celý 2 roky, jste to maximálně využívali, tento prostor, který tam je k dispozici, jste ho využívali na ten víkendový setkání všelijaký, ale ono to opravdu stojí nás nějaký prostředky, my jsme na to nic nechtěli. Takže my bychom chtěli aspoň, aby se to mohli využívat dál, aby se pomohlo s těmito různými věcmi. Takže je to opravdu jen a jen na vás a ukáže se, jak to vlastně máte nastavený, vážení posluchači. To je taková krásná satisfakce. Tak uvidíme, jak si s tím vypořádáte. Zatím totiž se moc lidí nehrne. Každý má samozřejmě v tu chvilku jinou práci, která je neodkladná, musí jít jinam. A na druhé straně ještě je tu, já to docela chápu, je tu ta velká demonstrace proti vládě v Praze, taktéž 16. v sobotu a možná ještě nějaké setkání jiné. Ono se to tak sešlo všechno, my jsme to nevěděli. A takže chápu, ale nemyslím si, že tam všichni budou. Takže ty, kdo opravdu mají zájem se dál jakoby potkávat v krásném prostředí na Paloučku, tak přijďte s něčím, tak též pomoc. Jo, takže děkuju moc. Mějte se moc hezky, máme 19 hodin, musíme končit. Já ještě jednou se rozloučím s oběma našima hosty. A tím byl inženýr František Kovařík. Franto, hezký večer už teďko.
Já přeju taky hezký podvečer, u nás si také stmívá.
A samozřejmě inženýr Libor Mix. Takže Libore, taky hezký večer. U vás se stmívá. No vy tam máte asi o 4 hodiny dřív, než tady u nás.
Mám to se ještě, možná trošičku. Ale v každém případě přeju hezký zbytek večera a těším se na příští relaci.
Mějte se moc krásně, já ji zase naplánuju do konce roku, ještě bude až někdy v prosinci, ale. Takže mějte se moc hezky, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Dál bude teď pokračovat vysílání a já ani nevím, já se musím kouknout, co tu máme, studio a TV. Takže to bude něco z jejího repertuáru, já nevím co. Je to Iveta z Rakouska vysílá. Takže mějte se hezky a hezký večer. Ahoj, ahoj. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.